Amen. Only be. Everyone say it. All things are possible.
Imerera nindihula panyengo ichoko pa maso gafumu tien ise tiverenge kufuma kumaso gake mu Exodus chapter 4. Moses wakazgora ndipo wakati kweni wanani ivo vamkupulika na nane chara nesi kupulikira maso gane pakuti ivo vamkuti fumu ilije kuoneka kwa iwe. Ndipo fumu ikati kwa iyo kasi nchichi icho muoko lako iyo wakati ntonga. Ndipo iyo wakati, iponye iyo pasi, ndipo iyo wakaiponya pasi, ndipo iyo ikazgoka njoka, ndipo Moses wakaichimbira iyo. Ndipo fumu ikati kwa Moses, nyoroska wakulako, ndipo ikore iyi kumchira, ndipo iyo wakanyoroska wakulake, ndipo wakaikore iyi, ndipo iyi ikazgoka ntonga mwakulake. Makuti iwo wangamanya kugomezia, kutifumu chivuta wa wawisikeo, chiwuta wa Abraham, chiwuta wa Isaki, chiwuta wa Jacob, waonekera kwa iwe. Ndipo fumu ikatiso kwa iyo, njizi ya sono wakulako mchifuwa chako. Ndipo iyo wakanjizi ya wakulake mchifuwa chake. Ndipo para iyo wakati walifumi ya iri, unani, ilo likatuba ngandi chivuvi. Ndipo iyo wakati, vikaso wakulako mchifuwa chako. Ndipo iyo wakavikaso wakulake mchifuwa chake. Ndipo wakalifumiamo ilo mchifuwa chake. Ndipo onani, ilo likawiriramu umorika vila kare. Ndipo nyengo yiti ikwa nenge, usange iwo vamu kupulikana nawe chara iwe. Nesi kupulikira kulizu la chimayipiro cha kudanga, kuti iwo tiva pulikane na lizu la chimayipiro cha panyuma. Ndipo kwa mkuti, usange iwo nta tiva pulikane na iwe, vimanyipiro viviri ivi, nesi kutegerezga kulizgu lako, kuti iwe ukanege maji kumronga, na kugatira iwo pamaro gomizo. Ndipo maji gene au iwe ti ukanege kumronga, tiga zgoke ndopa pa malo gomizo. Tiyeni ise tsindame mitu yitu mkromba. Sono kasi imwe mulina chakupemba misegano, icho imwe mkukumba kuti chimanyikwe kwa fumu, kwezi gani waka mwoko ino ndipo mnene, fumu kumbukilani ino sono, ine ndiri na chakusoverwa. Vata Davidu mwa wakuchanya, ise tukiza kwa imwe misegano, pakumanya kuti umo ise tasinda mesikira mitu yitu kuraza kudongo uko ise tikufuma, ndipo usange imwe mchedwenge, ise tiwele rengeso kufuvu. Kweni inatumbiko la chigomezo la pangano ilo liri mwa Kristu, kuti vose awavari mwa chivuta, ndiwo Kristu waza mkutora pamoza na iyo. Ise tikumongani imwe papangano iri la uchindami. Ndipo ine nkupempera chuta kuti imwe mkumbukire wali yose wa awo wakwezika mawoko gawo, gane na wafumu. Ine nkuromba usikuno kuti mkujara kwa nyengo ya chipulikano iyi, kuti imwe mpereke chipulikano chancheura kuvandu usikuno, kuti fumu Yesu wawenadi mweneku wa imoza wali yose wa ise, kuti pavavye mundu wakulombo toka pakatipitu para usiku wa jumpa.
May every sinner
kupemba wakonanga wali yose wamanye kuti iyo walipamaso kafumu Yesu. Ndipo nteura wala penge kwa nanga kwake, na kupereka mtima wake kwa imwe, na kusuzgika na mzimu muora ili la kofya la umaliro. Umo ise tikuriwonera ili ngati nichizgezi chikuru kukavanga pacharu. Ise tikupempera chivuta chifukwa cha urongozi wa uchivuta usikuuno, pakuyoyanga na pakupulikanga. Kupemba mzimutuwa utole ungano sono, na kumenya chingwa cha umoyo kwa waliyosi wa ise, umo ise tikukavukira. Pakuti ise tikuromba ichi mzinarake. Amen. Tikalipasi.
I'm trusting that tonight.
Ine nkukomeze kuti usikuno ise timanyenge kufiska icho ise tikuyezia kutolera vantu kuti vaone cheneko cha kuvana chipulikano mwa chivuta. sono na machero kumise pa half past two kumise wose awo bali na makadi kapemphero vazama kupemphereleka ndipo ntheura kuonesesha kuti palije uyo walekekera kuwaro wambula makadi kapemphero usikuru wose ise tikupereka makadi kapemphero ndipo iyo wazama kuperekanso na machero pafupifupi ine ngusachizika pafupifupi half past one panji inyake ngati iyo pambere ungano undayambe ndipo wose awo bakukumba kupemphereleka wali yose wa kutimweka winu valikani iwo bafike ndipo bapoke kadi la pemphero iwo nadi vazama kupokerereka ku kadi la pemphero ndipo ise tizamku ine nizama mapempherera vanthu pakuvika maoko pa iwo na kuvapempherera iwo sono usange chipulikano chinu chingakwera chara pamaso kafumu yesu na kumpokerera iyo ngati ndi mchiriski winu ndipo imwe mukugomezeka kuti usange ise tingapemphera na kuvika maoko pa imwe kuti icho chingamanya kuvira enya ise nadi tili pano kuchita chilichonse icho imwe mukukhumba chifukwa icho ine nkujalira makuchedwa ichi mpaka mise kutalikiska kunesesa kuti waliyose uyo ine ningamanya mwakuti ningamanya kumfika na kumkwaska chiuta pa vindu ivyo ndipo ise tili na vanandi chomene chara kuli nyumba njikuru chara ndipo ntheura ise tilije vanthu vanandi ndipo ise tingamanya kutorana machero kumhanya na kupempherera wose awo tili nawo muno kugwiriska kumhanya pa chirato icho kupempherera varwali ndipo ise tili pano kuchita chilichonse icho ise tingafisika kuti tivwire kupanga umoyo kuva uwemiko kwa imwe kupepusikako katundu mu ulendo uwo ise tikwendamo ndipo ntheula pa nyengo iliyonse apo waliyonse wakuona kuti iwo vakukhumba kwiza kwa fumu yesu wali ndi gawo uli la chisoko ilo likuchitika imwe mungamanya kwiza kulindizika chara mpaka kuchemekera kuguwa kuchitike kulindizika chara mpaka nchemo ichitike imwe mwize penepapo ntheura mumzomere Kristu ndipo mwize nkhanira na kumzomera iyo penepapo ntheura pakuti icho ndicho chilato chithu cheneko chakupira muno nchakuti tione maumoyo kakubabikira mu ufumu wa chiuta ndipo sono na machero ndi sabata ndipo kuza mkuba Sunday school mipingo chifukwa icho ise tikuvira na visopo kumhanya pa sabata chakuti ise tiza mkutimbanizika cha chisopo chilichonse na pachoko ise tikugomeza kuti mkristu waliyonse wakuinara kuva na chalichi lake uko iwo vakuruta waliyonse mkhrisitu wakuinara kukumananga kunyake na vakugomeza ndipo uko kose imwe mukukumana ndilo chalichi sono usange ine nikakhalenge kuno ine mphanyi ndili yumoza wa machalichi aga kuno ukuvaliska ava kuno awo vakukolera nako vakukayimirira chifukwa iwo vali muno kukhala pagome kuti vaoneke na vanthu vonse kuti iwo vakukhozekera icho chikuchitika iwo vakugomezeka mu utumiki wa mtundu uwu machiriso a uzimu babatizo wa mzimu mtuwa na vinyake ntheura iwo vali kuno kuchitira ukaboni ku ichi iwo ndiwo vakandichema ine kuti ndifike kuno kuti panji utumiki uwo fumu yandipa ine ungamanya kuvwira maguru kawo sono uyo ndi mliska mweneko uyo kupenja vitumiko vyose vya uzimu ivyo wangamanya pa chilichonse icho chiuta wakuchita kuti iyo wakuyezeska chomene kuvwira mpingo wake kuti uyenderenge chiuta ine nadi nkumvulira chipewa chane mukuonga mliska pa icho ndipo vanthu ava vakayenera kuchita ichi mwakusuzikikira ntheura imwe mungamanya kugomezeka icho kuva UNESCO iwo vakayenera kuchita ichi mwakusuzikikira ndipo ine ndili wakuonga chifukwa cha munthu mkuru wa ntheura wa chiuta kuyongwa kunozikika kutora maro gawo na nchito zawo kuvika pa kukhwasikika kwawo na kugomezeka chiuta wavatumbike nyengo zonse ndipo ine nkugomeza kuti iwo vamchitire ninge imwe viweme sono usange imwe ndimwe mlendo muno fumbani uko vabale awa kuli macharichi awo uko iwo gali mukavayendere iwo na machero iwo vamkuva na maungano kapadera ndipo pali vapharazgi pano awo vamkupharazganga ku macharichi akupambanapambana ndipo umo ichi charengezekera ntheura mkarute kwa iwo na machero ndipo ntheura na machero kumhanya usange imwe mungakhumba kwiza ku chisopo chakujalira ise tiza mkondwera chomene kuzakavana imwe machalichi wonse mabungwe wonse ichi nchawali yonse waliyonse ngwakupokerereka Methodist, Baptist, Presbytere, Pentecost, mpingo wa Kristu, mpingo wa Chiuta, Katolika, Myuda wa chikale, Machikunja, chilichonse imwe muli ise tiku imwe mukuchemeka imwe mkuti Machikunja inya bwana usange wachikunja wazamkwiza muungano na kukharapasi na kuchikora iyo mwene iyo ngwakupokerereka waka umwali yonse waliri inya chinyake ichi ndicho ise tikukumbira iyo muno kuti chinyake chingamanya kuchitika icho chingamanya kumuvwira kuti iyo waone kubuda kwake na kwiza kwa fumu pakuti ise nadi Kasi mbalinga wakaverengapo mbunuoni ichoko iyo magazini ya bakristu wanarumi wa marunda ikafumiska. Ndipo ine kukomezga za kusazikirapo pachoko magazi za kulaviskanga kujumba cha kuchinga cha nyengo. Sono uu ndi unenesko bwezi. Imwe munga kumba chara kuiponya ira. Ine enda karamundu kusintika kufumapara. Ine nkumanya kutiichi chiriko. Njeura ine nkukomeze waka kutipalije yumoza wa imwe waza mkuponya kuchanya kuweme kura. Kweni kukuchivuta wakuvasungira wakugomezga. Usange imwe machita, tasi imwe mkwenerisika vichi panopasi, chifukwa, imwe mkumanya chara nyengo iyo imwe mkwenera kukiramu mcharo ichi. Kwene imwe mkumanya chindichimoza, imwe mkumanya pakweru muza mkuchereka charo ichi. Nchaura sange uu ndi unenesko. Nchaura ise tinga wavazireza chumene kutitiezge ku kuchitawaka umo. Ise tinga kwaniska chara kutura mwavi unyake uliwose. Unani, imwe kumbukirani. Gomez gani mazuge chuta na pangano lirose mwa igo. Ganagana ni waka, icho wichika embisika wakwari uliwose, kupeteka mtima kulikose, nyifwa iliwose, suzgo liliwose, chitima chilichose, mwana mchoko uyo wakuzirika, vindi vyose hivi, wakupunduka, chiburumutira, chipatara chilichose kutichizengeke, chifukwa mundi moza wakaleka waka kugumeze gawo limoza ramazgu, uyo wakavaheva. Satana wakalipaka waka iri kwa iyo, kuliwerezga cha, kweni kulipaka waka iro kwa iyo wakati, nadi, fumu njiwa ime chomene. Imwe mkupulika vinandi chomene mahayauno za ichi kuti. Chihuta kuwa chihuta muweme. Iyo ndi chihuta muweme. Kweni kumbukirani. Iyo ndi chihuta wa utuva. Chihuta mwene uyo wangalikirera uheni chara. Chilango chiri kulipirika. Ndipo imwe mkwenera kuchipokerera ichi paka chitiro kake. Ndipo kumbukirani. Iyo ndi chihuta wakupia. Chihuta wa ukari. Ndipo imwe mwamku imirira pandazi pa chihuta mkari. Chihuta waka wa uwemi na rusungu chara. Usikuno iyo ndi muambori wino. Zuvalira iyo ndi mweruzi wino. Njaura waneseskani kuti imwe mndalekeko chindichimoza chambula kuchita bwezi. Ichi ntachiku, ichi kovira chana. Lekani kurutako waka mangozi ku ichi. Waneseskani, kuwaneseska kaviri, chifuwa imwe mkubasu na mayu unyake chara. Uu ndi mayu winu wekapera, apo imwe mcharipano pasi. Kumbukirani mundi msambazi na razaru, paka wachibu uchikuru chumene pakatipa imwe na iyo. Icho palije mundu wari kujambukapo, panji kuti waza mkujambukapo. Mkuona, para imwe mwafwa mwenu kwa mara. Ine mkumanya vandu wakuyoya kuti wakumupempererane kumwezga niko kumarogara. Kweni imwe kugomezga chara ichi. Ichi chikususkana na mazo kachuta. Mkuona, kukukuni la yegamira ndiko iro likuwira. Ndipo Yesu wakati yoyeka, kuti pakabachibugu, icho paramundu wafa, ndipo waruto gehena, iyo wangachita chara, na pachoko kufika kuchanya. Kulije mundu wangajambukapo ichi, ndiposo kulije waza mkujambukapo, mbwenu kwa mara, umo ine nkumanyira. Para Yesu wakati wayoya chira, chikava, mbwenu kwa mara. Sono kumbukera nikuwaka, sono uo ni mwawiwinu, ndipo usiku uu panji ungaba mwawiwinu wa umariro. Kasi imwe mgamanya kuona icho chikuchitika, usange imwe mgachuona waka ichi. Ine kugomeza imwe mkanagana chara kutipaku yowa yangati nteura kuti ine nguyezia kumukopane imwe kutimlavisike kwa mtumi yake. Panji kugomeza mtumi yake. Ine nguchita icho chara bwezi. Ine nguyezia kumpangani imwe kuti mgomezge linjani mwene uyo ise tiri pa maso lake sono. Yesu Kristu, chivuta mwene uyo waza mkumuyeruzgani pazuvalira. Walimuno kujirongora iyo yeka pa masopino. Chindu chane chirapera icho iyo wakalaizga kuti iyo waza mkuchita mumazuwa aga ga umariro. Ine mkanagana Barry Price mlenji huno pa chakura cha mlenji. Wangupereka chirazgero chweme chumene cha kufika pa gulai. Ndipo mkwenera kukota pa gulai. Kasi imwe mkondwera nacho icho, inya tanguchita. Ichi changuwa makora kufikika makora chumene. Sono imwe kumbukirani, nyengo sinyake pa gulai, kweni ise tieni tukumbukire ise tukwena kukota magulai aga. Ine nga parazga papa ichi nyengo imoza, ndipo wangazunura kuti mpambano. Ise tukufika pa mpambano nyengo zinandi. Ise tukwena kuruta ntowa ii na kuzungulira ntowa za kupambana pambana. Sono usiku uno maminiti ya kulondesgana ga choko waka, ine ngukumba kutora chisambizgo cha lizgu la chimanyikwiro. Ndipo sono gawolitu likujulika usiku uno mbuku la Exodus. Ndipo Exodus chikunganamula kufumanga kuwaro, kutolekera kuwaro. Sono yezgani kupulikizu mwacheru umo imwe mga chitira. ine ngukumba kusaka parazika kwa imwe nyingo yake imwe ndi maguruli weme kweni ine ndiri jawaka mazgo kujikakamizika pachoku waka paichi ipo ine ngumanya kasi ichi chingaba uri ine nguhinera kupumulapo pachoko sono pafupufupi masubaka nkonde na tatu panji kumi pambele ine nindayambe ungano yake wanani ndi ungano waka umozapera kuno chara ni ungano zuwa na zuwa, sabata na sabata, mwezi na mwezi, chaka na chaka, wanani. Ndipo imwe munga ganaganira. Ndipo ganaganani za nyingo zose, chaka na chaka. Ichi chinda chitikepu nanga ndikamuza apo iyo wakaiwa ya chirichose, kweni icho chikawa chakufikapu. Ndende UNESCO, muviyewe yore vyose, chirichose zingirizge, kankonde na kaviri. Mkuona? Palije muntu kulikose wangamanya kuyoya kweni icho chikawa chakufikapo ndende pa UNESCO nyengo iliose. Pala iyo kutichindu chinyake chiza mkuchitika, ichi chikachitika nga waka muntowa yeneira. Kuchiyoya ichi masabata na miezi na virimika, nanga ndipambere ichi chindachitike. Ndipo nyengo zose ichi chikachitika nga ndende pa UNESCO. Palije nyengo imoza apo ichi chikatondekapo, ndipo chiza mkutondekapo chana chifuwa uyu ndi chivuta. Sono ine ningatondeka ngati ndi muntu. Lekani kulabisikanga kwa ine ngati nchiyerezgero. Chifu kwa ine ndiri waka ngati ndimwe. Wakonanga waka wakuomboreka mauchizi. Kweni uyo ndi chivuta wa uzimu. Wanani kujimanyisika iyo yeka. Iyo kwenera kuchita icho chara. Kweni iyo wakalaizika iyo wazam kuchita. Yesu wakachizika chifu kwa ichi chikamanya kukwaniriska mazgu. Iyo wakachita vindu vira mwakuti mazgu ya chivuta gangamanya kukwaniriskika. Icho ndicho iyo wakuchitra ichi mwanyauno kuti mazgu gangamanya kukwaniriskika. Awo ine ndamwerezgera nipo imwe usiku na usiku. Sono onane para wapapo wake ulipafupi. Uu nadidi uu kuiza na vya kuchitika. Umo ine nangyo yera mlenje uno. Chirichose chambula kutukuruka nchakufa. Ndipo chisopo chirichose icho chirije vya kuchitika kwa icho. Imwe nchweme mchireke ichi. Ichi nchakufa. Icho chikuiza na vya kuchitika. Iyo wakutisisipuska ise. Kweni para ise tasisipuskika. Tieni ise tikumbukire icho chatisisipuska ise. Kasi chikachita nchivichi, ndi uwapo wa mzimu mtuwa, Yesu Kristu pakati pitu, kujirongora iyo yeka kuti iyo ngwa moyo. Tupila nyama chara, para nyengo ira, apo tupila nyama lira likuiza kufuma kuchanya, nyengo iza mkuwapo chara. Icho chose ndi mochiriri. Ndipo ise tukumanya kutitiri mukati, kukara mumazuwa ga umariro, apo vindu ivi kwenda kuti vichitike. Sono chivuta wakawanako kufuma kunandi kare. Kuli chirichose chikwenda muutatu na chivuta. Chivuta ngwa kurunjisikika muutatu. Kuiza kwa kudango kwa Kristu kuti waombore mwanakazi wake. Kuiza kwa chiviri kwa Kristu kuti wapokerere mwanakazi wake. Kuiza kwa chitatu kwa Kristu pamoja na mwanakazi wake kuti waramulire mu millennium. Chirichose chikwenda muutatu. Sono kukawako kuzamkuwako kufuma kutatu. Kumoza kwa uku chivuta wakavatolera iwo mungarava kuti pafume. Kuyenda pachanya pacharo. Nyengo ya kurondezgana chivuta wakavatolera iwo kuwaro kwa Egupto. Ndipo nyengo ya kurondezgana chivuta wakavatolera iwo kuchanya. Mkati kuwaro kuchanya. Kufuma kwa kurondezgana ndi kukwela kuchanya. Ise tukulindizika kumoza sono, nyengo ya kurutira kuchanya. Chimozi mozi umoyo kuchitira chindu chimozi mozi. Ise tukunjira muumoyo. Ise tukufumamo muumoyo. Ukira mchanya kuumoyo. Ndende waka chindu chimozi mozi. Ntawura ise tiri, kani itu ikuyamba usiku uno pa kufuma. Ndipo chivuta wakanozgeranga kutora mtundu wake. Israel ndi mtundu. Chivuta wakuteweta chara na Israel ngati payeka payeka. Israel ndi mtundu. Nyengo zose wakachitanga na iwo. Ndipo mmazuwa ga umaliru para wachitika kuruta kwa mpingo. Jawura chivuta waza mkuponoska Israel ngati ndi mtundu. Uwo ulimuchikaya chake sono kunozgekera ichi. Ndipo hivo vaza mkupono skeka, baiboro rekati, mtundu uza mkubabika mzivarimoza. Chivuta wakuchita chara na wayuda ngati payeka payeka. Iyo wakuchita nao ngati ndi mtundu, Israeli nyingo zose, chifuwa uu ndi mtundu wake.
And here he is, fixing to bring his nation out of a nation.
Ndipo apa iyo wakunozekera kutora mtundu wake kufuma mumtundu, mukufuma. Kutora vantu wake kufuma kucheruzgo. Ndipo maji gene awo kakabizga charu kakaponoska noa. Mkuona, ndipo mzimu mtuwa weniura uo vantu wakukana mwanya uno, uza mkupokerera mpingo na kutolera uu kuchanya, na kutolera cheruzgo pa vambura kugomezga ichi. Yesu wakayoya. para iwo wakamzinura iyo Beelzebuli, mumazuga nyake iyo wakawa muukwi. Iwo iyo wakati, ine ndi mugokera ninge imwe pa icho, mwana wa muntu, sembe ikawa ndaperekeke. Kweni para mzimutuwa wafike kuzakachita chindu chimozi mozi, lizgri moza kususkana na uu mbwenu muza mgokereka chara mcharu ichi nesi mcharu icho chikwiza. Uu kwenye rakuti ukanike, ipo nteura cheruzgo chikwiza para vijajumpa. Wanani, suzgo ndakuti ise, chikunde pangisika ine kwa nagana za nyengo imoza, mkani iyo ine nkawerenga, za muntu wakali wapanyanja wakafumiranga kunyanja, na mchoko mlembi wankane za mchengerezi wakarutanga kunyanja. Ndipo nteura mlembi wakalemba vinandi vya nyanja, kwenye iyo wakawa wanda iwonepo iyo. Nteura iyo wakawa paulendo wake kukiranga. Ndipo mbwezi wake wakali wakati kwa iyo, na paipi yake ya hona mumlomo wakati. Kasi iwe wuku yangu mbwezi wane muweme, iyo wakati. Ine nkuruta kusika kunyanja, iyo wakati. Ine nenda iwonepo iyi, ine ndalemba za iyi, na ivyo vanyake wakayoya. Kwenye wakati, oo oh, ine nakondwa chomene kumanyakuti, ine nkusenderera kufupi na nyanja. Iyo wakati, ooo, oh, kulipulika sungo la mchere wake, kuona ukuru wake, visoti vituwa vikuswekera pachanya pake, na mitambo ya blue kujiwanisikiranga iyo yeka, na kupulika viyuni apo ivyo vikurukanga pachanya, ooo, oh, ine ndakondwa pagano gano la kuyiwona iyi. Mubwezi wakari wakati, ine nkababikira pa iyi, filimika 60 vya jumha, ine kuona pachirichose chara cha kutowa za ichi. Wanani, iyo wakaona vinandi chomene za iyi, mpaka ikazuguka ya kuzugovereka kwa iyo. Sono ili ndiro suzgo na mpingo wa Pentecost mayauno. Uu uli kuona vinandi chomene vya chihuta, mpaka sono chihuta wazugovereka kwa iyo. Lekane kuzumereza ichi chichitike. Kuno kare chomene chala Mluville, Kentucky, kwenye kuko ine ngufumira Jeffersonville, Indiana, ndi kusirga kwa dambo kufumira uku. Dona likaindanga mstoro ya 10 cent, ndipo hili likawa na msipuka mchoko mawako gake, ndipo iyo wakarutanga kumateburo na kuzirika. Iyo wakamanya kutoranga chinyake pasi na kumuoneska msipuka mchoko, iyo mbwenu wakakaranga waka na kulabisikanga. Iyo wakamanyanga kuruta kuteburo rinyake na kutora chinyake kuoneska ichi kumsepuka mchoko, iyo wakalabisikanga kwa waka. Ndipo pakati pa jumba kanyingo, iyo wakatora kabiru kachoko, ndipo wakayamba kukazungulizika aka. Ndipo msepuka mchoko wakalabisika waka. Ndipo iyo wakayamba kulira, ndipo kakwezika mchanya mawako yake. Ndipo bandu mstoro ya 10 cent wakamlabisikanga iyo. Nchawara iyo wakaruta kwa iyo kutuwa fumbe icho chikanangika. Iyo wakati, ine ndiri, msepuka wani mchoko wakati. Iyo wari na vimika vitatu pera. Ndipo wakati, ine, panyango imoza pafukufupi chirimika chimoza cha jumba. Iyo wakatora na ukarawaka pasi na kulavisika kumtambo. Ndipo wakati, ine nkamtolera iyo kwa dokotara. Ndipo wakati, ndipo dokotara wakamlembera mangaraga nyake na vintu. Ndipo wakati, ndipo dokotara wangu diparira ine mhanyauno. Kuti iyo wakaganagananga kuti iyo waliko makora. Kweni wakati, iyo waliko makora chara. Wakati, ine nasungunya chirichose pa masopake, icho chikwenera kuchenuska msepuka mchoko pa msingu wake kucheuka. Chirichose icho chingamanya kuchenuska msepuka mchoko pa msingu wake. Ine nachisungunya ichi pa masopake. Ndipo iyo wakukarawaka na kulavisika kumtambo. Wakati, iyo waliko makora chara. Ichi ndi chinyake ngati mpingo wa Pentecost. Chihuta wa sungunya cha wanangwa chirichose mubaiboro pa masopao. Ipo iwo wachari kukarapasi na kulaviskanga kumtambo. Ngati ndipara chinyake chalangika. Di nyengo ya kuti ise tunyamkire mchanya babwezi. Pambere nyengo indamare chomene. Kumbukirani, chihuta wa kusungunya chara vya wanangwa ivyo poka poka iyo wakukumba kumchenuskani. Chihuta wakafumisikanga mtundu kufuma kumtundu. Ngati ndumo iyo wakuchitira sono. Waza mkutora mwanakazi kufuma mumpingo. Kuleka ya kukalirako mbeo ya mwanakazi. Bakusoreka baza mkutoreka kufuma mumpingo. Mpingo kutupi uza mkukarakuno mutombozgi. Bakusoreka nyengozi nyake bakuchemeka bakusankika. Bakusoreka bakukalako. Tieni ise tuone umo iyo wakachitira ichi kare. Pakuti iyo wakusinda chara ntuwa zake za kachitira wakavintu. Chihuta wale ntuwa imoza ya kuchitira vintu. Ndipo umu ndimo iyo wakuchitira ichi. Ndipo iyi ndiyo ntuwa iweme nyengo zose. Unani umo iyo wakachitira ichi. Na kaviro ako iyo wakachitiramo ichi. Ndipo nteura ise tingamanya kuona za ichi. Sono, ine ndine wakulinganizga, nadi, ine ndirije masambiro, ine nkuyenera kulaviska kunyuma na kuona icho iyo wakachita. Ndipo ise tiri kusambezika kuti, chipangano chakale chikawa muzikeze wa vintu ivyo vikwiza. Nchagura wasange ine nengalaviska apa, ndipo nikariwonenge chara wakulane, ndipo nkuona chizgezge cha wakulane, ndipo ine nkabana minwe inkondi. Ine ningamanya kuwa na chituzi chweme, kutipara wakulane lingawa apo, ine nkabana minwe inkonde. Ntaura icho chikachitika kwa iwo vikaba vierezero vya umo chivuta wa kuchitira vintu, umo iyo wa kuchitira sono. Ndipo umo iyo wa kuchitira ichi, iyo wa kusinda chara kufuma kuicho. Nyengo iliose mbaiboro, iyo wa kusinda chara kachitiro kake ka vintu. Nyengo zose chimozi mozi, chifukwa ntua yake ya kudanga ya kuchitira ichi, ndiyo ya kufika hapo. Chifukwa iyo antena wakava na ntua inyake chara, pakuti iyo wa kufika hapo. Ndipo iyo, zose ntua zake nza kufika hapo. Wanani umo iyo wakachitira ichi? Moses wakachemeka ndipo wakimikika kuti wazakatore nchitu iyi. Yene iyo wakaitora, iyo wakaitora. Chuta, sono, ine mkwanagana, usange ime mkachizomerezga ichi. Ine mkuchewaya ichi mkunyoza chara. Ine mkwewaya pera pagome iri. Ine mkumanya karikose chara. Ndipo ine mkukumba kumanya karikose chara kweni chuta. Sono ine nkukumezga apa ndipo barevitu wabura ya umaliro wakatimba nizikira. Wanani, iwo wakasanchikana mawoko paimoza na minyake. Na kupapanga iwo waprofeti na vinyake nseura. Sono ichi chiri mumaremba chana. Vya wanangwa na nchemo viriko kwa mbla kulapa. Imwe mkubabika chiri chose icho imwe muri. Imwe muri pakudanga icho imwe muri. Laveskani pa iwo wafarisi mazuwa awagari kujumpa. Iwo wakaba na kaungweru kachoku waka. Chifuwa iwo wakaba na ramuro. Ndipo iwo wakakariranga ramuro. Kweni kunyuma kusi kwa mtima wawo kukaba chisi umo ichi chikumanya kuvira. Ndipo wakabaku mwanakazi mchoko mzagari umoyo wake wapakudanga kudera kuno ukaba uheni umo uu ngamanya kuvira. Iyo wakaba wambiri heni. Kweni mkati mtima wake iyo wakasangikira kuumoyo. Ndipo nteura para Yesu mazgu wakati wafika pakweru wafarisivara wakati. Muntu uyu ndi Belzebule. Kasi ichi chikachita vichi, ichi chikafupiska akaungweru kachoko ako iwo wakabanako. Yesu wakati, imwe mulingande bawisikemwe satana, ndipo mirimo yake imwe mkuchita. Kweni para mchoko uyu manakazi mkazuzi wakati wafika, ndipo iyo wakagawona mazgu kachuta, iyo wakagamanya igo, iyo wakagakara igo chara, kweni iyo wakagamanya igo. Ndipo peni papo igo wakakati gayawoya kwa iyo, iyo wakati, ine kuona imwe ndimwe mprofeti. Ndipo iyo, iyo wakati, ine nkumanya mesia waza mchita ichi. Ndipo iyo wakati, ine ndine iyo. Kasi ichi chikachita vichi, ichi chikatozga ufipa wose na kuupanga wose utuva. Chifukwa, mkava mbeu ikakaranga mwine mura. Mbeu ya kusangikiratu iyo ikava mu, ili ikava lingaliro la chuta pambele charu chikava chindaweko. Kuli ikaviro kama zapera ka umoyo wa miraira. Usange imwe mulina umoyo wa miraira. Ipo imumeka mkaba mumalingaliro kachuta pambile charu chikava chindarengeke. Imwe ndime ukaliro wa malingaliro gake. Chifuka umuyaya ntau kayamba nesi kuwa na umaliro. Imwe ndime gao la malingaliro kachuta. Nyengo zose. Ichi chikuone sikereka waka. Ichi chikuzoka chipsha sono. Iwo wakara na chituzi chimoza chakuti wa chikuzge. Iyo ndi nyifwa. Nteura chakufwa chikuzoka chamoyo. Nteura imwe mkuwa na mwanakazi ndipo na Kristu. Umo iyo wakaganaganira. Ngati mfumu na mwori mhanyauno. Nteura chivuta Kristu na mpingo baza mkuwa chimozi mozi. Sono wakusoreka wakuchemeka. Moses wakababika mwana muweme. Baiboro likayoya nteura. Yumoza wa waprofeti Yeremia. Chivuta wakati, pambere iwe ukawa undapangiki mtumbo ya banyoko. Ine nkakumika iwe kuwa mprofeti kumtundu. Yohani mbabatizi chifukwa, iyo wakamanyiku wa mlemba. Yesaya virimika 712 pambere iyo wakawa wandafike wakati. Iyo ndilizgu la yumoza kukurumoka mumapopa. Nozgani ntowa ya fumu. Ndipo pafukufupi virimika 400 pambere iyo wakawa wandawoneke. Ise tikusangaso malaki wakati. Henani ine nkutuma tengalane pantazizane kuti ilinozge ntowa pambere indize fumu. Wanani, iyo wakamikikikiratu. Ndipo nteuraso na maudindo wose gara ga chuta. Usange iwo mba kuchemeka na chuta. Usange iwo wale kusambizikira mwaichi. Ivi ndivi skwasu kwa vya kumira. Wanani, ichi chingamanya kuwakandu chara. Usange iyi ndi karata ya chakurga. Nchaura imwe mkuguriska mawele inu na karata ya chakurga. Imwe mule kererenge kutimuyende na bungwe panji gururi nyake. Kwenu usange ichi nchachuta, imwe mui menge na mazugara. Kwa mbara kukwere rako, chifuwa imwe mkababika kutimuyime na ichi. Moses, pakabavye mnyake wakamanya kutora marugake. Pakabavye mnyake wakamanya kuigwira nchito. Iyo wakakosgeka kuti wachite ichi. Ndipo wabale, balongose. Usange imwe mulinao umoyo wa miraira. Imwe mukimikika kusakachita mlimo unyake. panyake mori muweme, panje chindu chinyake, kweni kulije mnyake wangamanya kutora maro ino. Chivute wa mnosigirani imwe malo. Lekani kuyeze kutora maro ga mtu mnyake, huko mkuyezgerera kwa kutupi, unani. Chikolongora pare chinyake chikwanangika na imwe. Karani icho imwe muri, ndende waka. Lekani kuba chindu chinyake. Sono isete kusanga kuti chiuta wakapereka kwa Moses vimanyikwiro kuti wakakosgere mazaza na nchemo. Ndipo chimanyikwiro chilichose cha UNESCO, chimanyikwiro chilichose cha UNESCO, icho chili kutumika kufuma kwa chiuta, chili nalizgu kunyuma kwa ichi. Sono kuponya chara, ichi nchambizgo chane cha umaliro pa ichi onani. Chimanyikwiro chilichose cha UNESCO, sono isitirinavyo vimanyikwiro hivyo vya kufuma kwa chivuta chara. Satana pafupufupi wangamanya kuyezgerera chilichose icho chiriko. Kweni chimanyikwiro cha UNESCO, cha kufuma kwa chivuta, chirunalizgu la chivuta kunyuma kwa ichi. Chivuta wakati kwa Moses, usange iwo wamkugomezga chara lizgu la chimanyikwiro cha pakudanga, nteura ukachite chimanyikwiro chinyake ichi pa masopao. Ndipo nteura usange iwo wamkupulika chara icho, mbweni ukatole wakamaji na kukatira agapasi. Ndipo chira chikawa chimanyikwiro chakuti, iwo waza mkuzumbusikikira mwene mula mndopa zao. Gwanani, ndipo ngati ndi umo iyo wakayoyera, ukapate fufu kufuma kumarundi yako. Ichi chikati chivenge cha kuzizipizgika chumeni kwa Sodom na Gomora, zubalira. Kuruska umo kuza mkuvira kumsumba uo ukukana iwe. Sono ise tikusevera mpingo chara. Uu ndi mpingo. Kristu ndiyo mpingo. Ise tiri mwa Kristu. Tupira mchindindi la Kristu. Ise tikubabikira mwa ili. Imwe munga jibatika kwa chara kuili. Ine ndakara na Banjar Branham pafupufupi virimika 55. Ndipo iwo wakandipempapo chara ine kutindive wa Banjarawo. Ine nkababika Branham. Ndipo umu ndimo imwe mkuvira mkristu. Imwe mkubabika mkristu. Kubatikika kwa chara kuichi. Imwe mkubabikira mwaichi. Waliyose walina ofi na kubabika. Iwo warinayo nchowa inyake iweme ya kutora woko lichoko, panji kulemba kakadi kachoko, panji kuchukucha mchere wa maji ganyaki mwa uu, uko nkubabika chara. Kubabika ndi chindu cha kofya, kubabika ndi chindu cha kofya. Ine nkupereza chara kwari ndi mchivaya changumba, panji mwa kusungiramo vyakura va viveto, panji ndi mchipinda cha chipatara cha kutowesikeka na pinki, kubabika ndi ukazuzi, ndipo kukupanga ukazuzi kufuma mwa imwe. Ime mkukumba chara kutera, ime mkukumba chara ichi upanji chinyake. Kweni masozi gachapenge utoto pachiko chinu na kumpangani ime muntu wakabiru kanyake. Usange ime mwababikaso uku kupangenge ukazuzi pa ime. Kweni ime mwababikenge chirenge wachipsha. Mkuona? Iwo wakuchikumba chara icho. Iwo wakukumba ntowa inyake ipusu, ime mkumanya. Ndipo kulije ntowa zinyake zipusu. Ngati ndi umo nyimbo iyo wakati. Ine ndiye ndenge ntowa pamoze na bachoko wakunyozeka wafumu. Iyo wakukumba chara kuwa mbeu ya kunyengereka. Chimanyikwiro chilichose cha UNESCO cha chivuta, chikurondezgana na lizgu la chivuta. Sono sange muntu wapereka chimanyikwiro mcharu, panji nyengo iliyose. Ndipo lizgulira lene ilo iyo wakuyowoya kunyuma kwa chimanyikwiro ndi lizgu la chivuta chara. Ntehura chanjera ni naro ili, kuligomezga chara ili. Usange skuru inyake ya kare, usange mundu wangiza na kunena kuti, wakurongora chimanyikwiro kufuma kwa chivuta, ndipo chisambizgo cha mundu ndi feyoroje ya kare ya neira mwakaramuli virimika vyose ivi, chivuta wakatuma chara chimanyikwiro chira. Laviskane kunyuma mumalemba, ndipo muone usange ichi chikawako, sandani malemba. Mundu yura wakuwele raso ndipo wakati. Sono otose ise tikukumba kuti tijoine ichi. Huu ndi ukaliro ukakazikisikika kale. Lekani imo kuchigomezga ichi. Ise tirutengeko kuicho mumamini tika choko waka. Unani. Chara. Munga gomezganga chara ichi. Chivuta nyingo zose wakukosgera vimanyikwiro vyake. Chimanyikwiro cha kufuma kwa chivuta nyingo zose chikuyowoya lizgu la chivuta. Ndipo sange ndi visambizgo vyakare vyene ivyo imo ya mkabanavyo. Kasi iyo waperekele ngechi chimanyikwiro imo murikari muichi. Iyo wakuyezga kumtolera ni imo ya kukona ilo. Chimanyikwiro cha kuyima, fasani, lafiskani uko imo ya mkuruta. Imo ya mamku jiponya mweka pafinyo usange imo ya mkuoneseska chara. Kuri gulairi heni, ndipo nyingo zose pare chimanyikwiro apo upambere imo ya mdakote gulai ili. Kuti imo ya mleke kuchitangozi. Vakaswiri vakumanga misewu vakufikamo vimanyikwiro. Ndipo ise tikwenda mumsewu wakuruta kuchindami. Ndipo sange chimanyikwiro chichari kuyoya chindu chenechira chakari. Ichi chikafuma kwa chivuta chara.
God gives signs to attract the attention of His people.
Chiwuta kupeleka vimanyukwiro kuti vantu vake vacheuke. Vimanyukwiro vya kuti vantu vachiwuta vacheuke. Vimanyukwiro vya chiwuta viliko. Vimanyukwiro vya chiwuta vilikupelekeka kuti vantu vachiwuta vacheuke.
Sono apa chivuati cha kugorera chikama chimanyukwiro cha kuchenusikira mprofeti.
Kuyezganga chifukwa mprofeti wakachimbira kufuma kwa chivuta. Ndipo chivuta wakapeleka chivuati cha kugorera kuwa chimanyukwiro. Ndipo iyo wakachiwona chimanyukwiro cha chirendo ichi. Iyo wakati, ine ningana mukirengeko kuti ndione kasi chimanyukwiro cha chirendo ichi nchivichi kuti chivuati chikugorera kweni chikunyeka chara. Sono chiwuta wakachenusikanga mprofeti wake wakuchimbira. Iyo ntena wakatora mnyake. Kweni iyo wakamumika Moses kumlima uu. Ndipo kulije mnyake ntena wakamanya kutora marogake. Paulendo vandu vanyake wakayeze kuchila ichi. Imwe mkumanya. Dathan wakauka ndipo iyo wakakumba kuti wapange bungwe kufuma kuichi. Chiwuta wakamparira Moses. Jipatuleko weka. Ine ndiva milimiti zgenge waka iwo. Mkuona? Chiwuta wakuchita na mtu payeka payeka. Mkuona?
Now, notice this.
Sono wanani ichi. Iyo wakaezianga kuti mprofeti wachenusikike. Kuti wamtolere mprofeti mumarogaki kakwenerera. Wanani. Ndipo iyo wakapeleka chimanyukwiro cha chivuati cha kugorera. Ndipo wanani. Lizgu iro likarondezgana na chimanyukwiro likavalizgu la malemba. Ine ndapulika kulira kwa bantuvane. Na kudinginyika kwao. Chifukwa cha vakapitao. Ndipo ine nda kumbukira pangano lane. Amen. Icho mbwenu kwa mara. Ine nda kumbukira pangano. Lira alikavalizu la malemba. Ndipo ine nkukutuma iwe kwenye kura. Ine nda fika kusakawa wombora iwo. Ndipo ine nkukutuma iwe. Kumbukirani. Chivuta kuchita karikose chana kuwaro kwa muntu. Ime mkumanya icho? Icho ndicho chikukubazga vantu. Mkuona, chira ndicho chikawa kuvazga iwo za Yesu. Iwo wakati, iwe niwe muntu, kujipanga iwe weka kubachivuta. Iyo wakabachivuta, kweni iwo wakapulikiska chara ichi. Enya, iwe niwe waka muntu. Iyo wakati, enya, imwe mkubachema wa profeti wachivuta. Ndipo dangolimnu likachimanya ichi. Ndipo sange imwe mkubachema iwo wachivuta. Kweni awomazu kachivuta kakafikira. Imwe mungani suskawuri ine para ine nkwewa kuti ine ndine mwana wachivuta. Wanani, vimanyukwiro vya kuchenuska. Ndipo kumbukirani usange kuchenuskika kwa chitika. Ichi ndi chindu cheni chira chakare. Ndi chivuta chara. Kweni chivuta wakuyezga kumchenuska mprofeti sono. Ndipo iyo wakumupa iyo chimanyukwiro. Ndipo lizgu iro likulondezgana chimanyukwiro likawa lizgu la malemba. Ine nda wawona vantu. Ine nda pulika za kulira kwao. Ine nda kumbukira panganolane. Sono chivuta wayo yenge kuzira mumazgu gake kupanganika. Iyo kwenye na kutuma mprofeti wake. Pakuti mazgu kakwiza kwa mprofeti. Paiboro likati, chivuta wakati iyo yeka. Kuti iyo wakuchita karikose chara mpaka iyo wafumbole danga kubativeti wake wa profeti. Mkuona, ndipo nteura chimanyikwiro chikuperekeka. Ndipo lemba likumanyikwa. Iro ndiro lizgu la chimanyikwiro. Maliwona lizgu la chimanyukwiro la Mozesi, chakudanga, chimanyukwiro chikawa chivuati chakugorera. Lizgu likawa lemba. Moses wakatora chira kuwa chimanyukwiro chake. Ndipo iyo wakaruta kwe Gupto, ndipo wakachita chimanyukwiro icho chivuta wakamparira iyo. Ndipo chimanyukwiro chikawa na lizgu kuicho. Ndipo vandu wakagomezga, ndipo iyo wakafuma. Ndipo malinga iyo wakayendanga, iyo wakachita makora. Kweni para iyo wakayamba kudinginyikira lizgu, nteula iyo wakayima. Kumbukirani, Israel wakayenda. Kasi imwe mkamanyanga ulendo uko iwo wakafika. Iwo ntena waka, iwo wakavana mitunda makumenganai ipera. Ndipo pafupifupi kuyenda uu virimika makumenganai. Chifukwa chakuti iwo wakayamba kudinginyikira lizgu lene ilo likiza na chimanyikwiro. Iwo wakamanya pachakochomene, para iwo wakachemerezganga kula kudambo na kuvina mumzimu. Ndipo Moses kuyimbanga mumzimu. Iwo wakakara na mazubaga choko waka kutiba malizge. Kweni iwo wakayamba kudinginyika. Ndipo iwo wakakumbanga chinyake chakulekana. Ndipo iwo wakakara virimika makumenganai mumapopa. Ndipo kafira mwenimura. Uo mbune Nesko. Chifuwa iwo wakagomezga chara. Chivuta wakati, iwo wakunyoza iwe chara Moses. Iwo wakunyoza ine. Lira likavalizgu la chivuta Moses chara. Sono la viskani, Yehova waye wayenge kuzira mulizgu lake la pangano. Teura iyo wapenera kutuma baprofeti vake. Kuti usange imu mkukumba kuchiwona icho, ichi chiri Genesis 15:16. Isa eti kusanga kuti chihuta wakampalira Abraham, mbeo yako ya mkukara mcharu ichi chachirendo. Lipo ine ndiza mkufumiska iwo na wakulani rangongono. Wananga kwa vahamori kuchari kundafisikike. Ndipo mapangano gake gose awo iyo wakupereka. Apa iyo wakuchenuska mprofeti wake na chivuati cha kugorera. Sono sange chivuati cha kugorera chikayo yenge kuti Moses chuta ndi chuta. Enya ine nkugomezga icho. Oh, iwe kuchita makora Moses. Tutulira waka nchihura. Iwe uri kutora mwanakazi muweme. Iwa ndi mwana wakutowa. Nadi uri na msepuka muweme. Uchindame kwa chuta. Ivi ndivyo mukumanya kare. Mkuona? Kweni iyo wakawa wakunosgeka kuchita chinyake. Nchehura iyo wakainada kuti wamchenuske muntu. Ndipo iyo wakamupa mundu vimanyipiro viviri kuti wachite ndipo wakati. Chimanyipiro chirichose chikawa na lizgu. Icho chikukosgera kuti ichi ndi nchehura. Sono wanane icho mazugara kakayowoya. Nanga nkurenga. Yehova wakawakunosgeka kuyowoya sono.
Again, the coming of the
prophet. Kweniso, kuiza kwa mprofeti ndi chimanyipiro. Kasi imwe mkachimanyanga icho, kuiza kwa mprofeti kumuwiro ndi chimanyikwiro. Sono ine nkunganamula dokutara wavya uchihuta chara. Ine nkunganamula mliski ya mwenyake wakugomezgeka chara. Mundu mwenyake muweme. Iwo mba weme. Iwo mba tewete bachihuta. Kweni mprofeti ndi chimanyikwiro, baibore kutinteura apa. Ndipo kasi chimanyikwiro nchachi. Ndi chimanyipiro cha kuti mazgu yake gari pafupi kufisikika. Kuti kafisikike na lizgu la chimanyipiro cha mprofeti ichi. Wanani, kwiza kwa mprofeti ndi chimanyipiro cha nchenjezgo kuti cheruzgo chiri pafupi. Kasi imwe mkamanyanga icho, cheruzgo chikuwa pafupi kwiza usange mprofeti wali mcharu. Kumbukirani, iyo nadi chakudanga wakuendera kukosgereka na chihuta na mazu gazuwa iro. Ndipo nteura iyo wakuchita chimanyikwiro. Ndipo nteura chuonani chimanyikwiro chira. Icho iyo wakuyowoya. Iyo wakati, usange ichi chikuza kachitika, nteura mupulikane iyo. Mavazgo 12:6. Usange ichi chikuza kachitika chara, luwaniko ichi. Chikuendera kuwa chimanyikwiro chalemba, icho iyo wakupereka. Ndipo icho iyo wapereka kwa chimanyipiro nyengo imoza. Usangi iyo ndi mwene yura pera mairo mahyauno na mirayira. Iyo wakurutulira kupereka ichi mwakuyana. Mazgu gafumu gakiza kwa profeti. Iyo wakaba mazgu. Ndipo para Yesu wakati wiza. Iyo wakaba mazgu. Ndipo mazgu kasanda maganogano na viratu vya mtima. Kurutaruta kurutuliranga. Sono onani, kuiza kwa mprofeti huyu kukupereka chimanyikwiro chakuti cheruzgo chiripa fupi nyengo zose. Tieni ise telekeze kwa mamini tika choko waka. Ine ndito renge nyengo itari chomene chara. Tieni ise tuonepo wachoko sono kwa pafupufupi mamini tikumi. Ndipo tenga wose wakarako upanji mamini tikumi.
Noah,
mprofeti pacharu, mucharu, chimanyikwiro chakuiza kwa cheruzgo. Moses, mprofeti mucharu. Chimanyikwiro chakuiza kwa cheruzgo. Elia, mprofeti mucharu. Chimanyikwiro chakuiza kwa cheruzgo. Yohane, mprofeti mucharu. Chimanyikwiro chakuiza kwa cheruzgo ku Israel. Iwo nadi vakadumurikira kuwaro. Wanani chimanyikwiro. Kasi chimanyikwiro chikuchita vichi. Chimanyikwiro nchakupangisi ya kuti wachenuke. Na kutora wakusoreka kuwa wakunosgeka. Na kufumapo pamaro pembele cheruzgo chindafike. Chira ndicho Noa wakachita. Iye wakatora wakusoreka kuwa wakunozgeka. Kuvanyake wose, ndipo kasi ichi chikuchita vichi, chimanyikwiro na lizgu la chimanyikwiro, chikususka wambula kugomezga na kumtorera iyo kunozgekera kucheruzgo. Ichi chikuvatorera wakusoreka kunozgekera kuti wapurumuke. Umu ndimo chimanyikwiro chiriri. Ichi ndicho chifukwa vimanyikwiro vikuperekikera za cheruzgo icho chikuiza. Kuwa kusoreka, iwo wakuchiwona ichi. Ngati ndi mwanakazi mchoko na mtima utuwa, ndipo tupi la kukazuzgika. Na mfarisi na tupirituwa, ndipo mtima wa kukazuzgika. Ichi chikasuska imoza na kuponoska imoza mnyake. Ndipo kweruzga uko kukamuombora Moses kukasuska charu kuparazga kwake. Ichi chikubatolere wa kusoreka kunozgekira. Kasi wa kusoreka wa kunozgekira vichi. Para iwo wawona chimanyikwiro cha kutumika na chihuta. Iwo wakulavese kunyuma mumalemba na kuona usange ichi chikuendera kuwako kura. Inya, ichi chiri apa. Kasi nchichi ichi. Cheruzgo chikulindizga. Nchaura wa kusoreka wa kutegerezga kulizgu. Kweni wambula kusoreka wa kuzerezga. ndipo vakati uchindere rutiriraninge titorenge vira tikuvumanya kare. Mukuona umu ndimo iwo vakachitira mu mazuva ga Rutha, umo ndimo iwo vakachitira mu mazuva ga Wesley, ndimo iwo vakuchitira sono ntowa iyo iwo vakaraba kuchitira nyingo zose. Kweni ichi ndi chimanyikwiro, ndipo chiri na lizgu ilo likurondezgana na chimanyikwiro. Ndipo lizgu likumanyikwa kuwa lizgu la malemba. Sono kuru wachara icho. Sono imwe ruterirani kukoleskanga icho. Chifwa ine panyake ndiza kumuona niso chara imwe. Ine na kumbanga ndina ine na nguvanayu nyengo ya kuti ine ningamanya kuza kuno kumaruga nyake na kubatora babarivani wose. Para iwo wakababi visimuso kuchitikanga. Kujinda hema uko na kukarawaka zuwa na zuwa na kuchisambizga ichi mpaka ichi chinjire nghanira mukati. Kweni iyo wangazomerezga chara icho ine nkukaika. Wanani ise tiri kufupicho meni na kuumaliro. Ine nkugomezga ise nadi sono tiri kuumaliro. Upukulane mkati umo ilo ine nkulemba. Mu 1933 mlenje umuza, kanozekiranga kuruta ku Sunday school ya Baptist uko ine nkavamuliska. Mzimu mtuwa ukiza na kundirongora ine kufikira ku maliro wa nyengo. Ndipo ukandirongora ine vindu vinkonde na viri, hivyo vikainera kuti vichitike. Ine nkavilemba hivi, ichi chiri papipara la kare la yero. Ukandipalira ine ndendende umo Germany waza mkuzengera mpanda kukora ula. Na umo vina Amerika waza mkutolera nyengo itali pa kupanya uu. Vilimika 11 pambere mpanda ukawa undazengeke. Ukandipalira umo Msolini waza mkunyamkira mchanya. Na umo iyo waza mkurutira ku Ethiopia. Na umo Ethiopia wangamanya kubangandukira pa kuza kwake. Ndipo iyo waza mkufwa mwakukoza soni uwa pasi cha gada. Ndipo bandu vake wangamanya kutunyamata pa iyo. Ndipo ine nkati kuli kachitiro katatu, komunizm, fascism na nazizm. Ivi vyose vya mkumalira uko ku Russia muchikomunist. Ndipo ichi chiza mkupwanya chikatolika. Wanani usange ichi chikuchitika chara. Ine nkati chindu chantevura uu chiza mkuchitika. Ine nkati ine nkukawona magarimoto kakuoneka ngati ndisumbi kuyendanga pa mseu. Kuli magarimoto au kakuyenda mu mseu na kulamulika kwa mtundu unyake. Ivo wakwenera kuirongora chara iyi. Ine nkariwona banja la chimereka likusevela vidoli kunyuma kwa garimoto. Iwo varinayo garimoto sono ntena. Usange iwo wakavenge na miseo ya kuti waivikemo iji. Ichoko ya Volkswagen ndisumbi reneko. Kuyana ndende ndipo ni garimoto zinyake zose. Imwe mungaganaganira mu 1933. Umama garimoto kakawonekiranga kusono. Ndipo nteura uu kayoyaso kuti. Kuzomerezi gavana kazi kuvota. Na icho iwo waza mkuchita. Ndipo umocharu ichi pakuvachira zigero ngati ndi Israeli wakafika mucharu na kuvachimbizira kuwaro vinakaya na kuhara charu. Ndipo matemba gachoko gakudanga iwo wakava nao David na Solomoni gakava matemba gakopa chiuta pakati pa jumba kanyengo iwo wakava na Ahabu pamaro aga iwo wakamsankhirapo apa mpando za mku mpingo ukanjirira vya charu. Ndipo ise tikava nao Lincoln na Washington. Unani umo ichi chiriri mwanyauno. Lafiskani uko ise tikuruta sono. Kasi nchindu chakurondezgana nacho chirinku, ise tiriku umaliro wanyengo. Nipo ichi nchimanyikwiro kutupi, ndende waka. Ichi chikupatolera wakusoleka kunozgekera. Na kumsusikira kucheruzgo wambara kugomezga. Usange mprofet uyu ndi mprofet mneneska. Nipo icho iyo wakuyowoya chiza mkukwa niriskika. Baiboro likati, mumavasu 12:6. Pulikani nchenjezgo yake, pakuti ichi nja kukosgeka ndi muntu chara. Mprofeti ndi muntu. Kweni lizgu la kufuma kuchimanyi kwiro cha uzimu ndi lizgu la lemba. Iri nda kukosgeka, nteura iri ndi nchenjezgo. Baiboro likarembeka na maprofeti kumbukirani, mupetros wa chibiri na moso 1:21, maebere 1:1 na moso. The pillar of fire. Lavi la moto kwa Moses likavachimanyi kwiro. Lizgu likatilio oyenge. Lavi la moto likarongora kuti lizgu liza mkiyowoya. Icho ndi chimanyi kwiro. Lavi la moto. Imwe mawantu mkwenera kuchikumbukira icho kufuma ku Houston kare vivi chara. Moses mprofeti chimanyi kwiro ku Israeli kuti pangano likakarawaka pafupi kuti likwanirisikike. Para Moses wakati wafika na kuchita chimanyi kwiro cha mprofeti, iwo wakamanya pene papo kuti iyo waza mkuvaunjika iwo pamoza. Nga kufika pauli mazuwa chihuta mdongosoro nyengo iliyose chimozi mozi. Nanga ndi umo ine nkaiwayera usiku wa jumpa, umo Urim Thummim na Cherichose nyengo zose vyakara vikumzgora chihuta. Tieni timitore mprofeti minyakeso kanyengo kachoko, Yona. Ine ndanguba na chipaturo cha kudanga cha Yona kulembeka apa, chipaturo cha kudanga apa cha uchimi wake. Yona kufuma mundumbo ya somba chikava chimanyikwiro. Wanani, vandu vakava vachikunja. Iwo wakasopanga vachiuta vaminyanja. Ndipo chiuta wao vaminyanja ikawasomba. Sono vantu vanandi vakuyezga kumsuska Yona. Ina nyengo zose nkumtora Yona kuvachirezgero. Yona wakawakuwaro kwa kumbo la fumu chara. Mendero kabarunji kakurongozgeka na fumu. Ise tikukumba tiyoye kuti, iyo ndiyona. Kweni ise tiyeni tichitori waka ichipa, icho nchakwenerera chake kamoza. Ine nkumanya iyo waka inera kuruta kunini hivi. Kweni chuta wakabanayo pakutora stima ira ya kutarshish. Ndipo iyo wakabana nchito ya kuti wafike panyanja. Yona wakati, mangani mawako gani na marundi. Ine ndine mwene uyo wali msuzgo, mwene uyo wali yambiska iri. Ndipo wakamuponya iyo kuwaro. Ndipo somba ikaindanga mumaji. Somba ikuru yene iyo ikamumirimitizga Yona. Ine nkumanya icho nchinonono kutupa science bachigomezge. Kuno karechomene chara ku Louisville, Kentucky, wafupe virimika 10 vya jumba. Iwa wakavana na chisomba chikuru wakachigoneka mugarimoto ipapati. Ndipo kukava mnyake Rike mchoko kwenye kura. Wakavana zero zinandi chomene kuruska izo iyo wakamanya kuzeramorira. Iyo wakayezganga kurongosora kuti baiboro likayoyanga utesi. Iye wakati, ime mkumanya, mkuipulika ntarika ira ya kare ya baiboro, kutisomba ikamirimitizga Yona. Iye wakati, onani, ime mungachita chara kutimuvike bora kusingolake, ili likavali choko chumini, kukava uli kutimuntu, mulara wanjire mtumbo yake, wakati, ime onani, indi ntarika waka ya kare, uma baiboro lili kuzulira na izo. Icho chikawa chakunipweteka chomini ku malingaliro gane. Ine nkati, Bwana, ine kukumba kuti ndiyo yepo chinyake apo. Wakati, kasi iwe nchivichi kukumba kuyewoya. Ine nkati, iwe ukuona, iwe undarivazge makora baiboro. Ine nkati, baiboro rikati ii ikawa somba ya padera. Chihuta wakanozgera somba ikuru, ii ikapangika mapadera. Kuti izakamirimitizge iyo. Kuti wakamzomerezga iyo kuchita ichi. Iye ikaba somba wamba chara. Chihuta wakanozgeka kuti wachite chindu cha chirendo. Nchaura iyo wakatora somba ya chirendo. Mkuona, iyo nchaura wakayoya vinandi chara vya ichi. Nchaura chihuta wakawa na chindu cha padera. Ngati ndi msungwa na mchoko nyingwa imoza, wakafumanga kucharichi. Sisirake li choko wakarasika kulira kunyuma. Ndipo wakapoda, vinandi mpaka chisiko chake chikawoneka ngati hanyezi ya kusuwa. Iyo wakawa waka na baiboro wakaindanga. Munu mchekuru uyu wakutika Jimmy Dolce wakakalanga kuyutika. Iyo wakasopanga chara, msirikari wakare. Ndipo iyo wakagomezga machihuta chara. Ndipo iyo wakati, kasi kwa kuyangu Donald Choko, iyo wakati, ine nkuruta kunyumba Bwana, wakati, kasi nchivichi icho wanyamula mwokolako, iyo wakati, ndipo iboro, wakati, iwo kuligomezga chara iro, ukugomezga iwe, ndipo iyo wakati, enya, ine kuligomezga iri Bwana. Nipo iyo wakati, kasi iwe kugomezi ankani ira mwenimura ya kutisomba ikamirimitizga Yona, wakati, ndirekerechi, enya, ine kugomezga lizgo lirose la iri. Iyo wakati, kasi iwe ukosgerenge uli ichi muntowa inyake padera pa chipulikano, icho iwe ukuchizinura chipulikano, chifukwa iyo wakati. Pala ine ndafika kuchanya, ine ndamu kumufumba Yona. Mkuona? Iyo wakati, nteura kwa mkuba uli usangi iyo kulije kura, iyo wakati. Nteura imwe mkwenye na kukamfumba iyo. Nteura ine nkaganangana kuti iri ilika wazgoro liwe mela kunyoroka. Nteura ine nkaganangana kuti uwa mbunenesko. Usange baiboro lika yoyenge kuti Yona wakamiri mitizga somba, ine ningamanya kugomezga ichi. Iyo wakamanya kuinozgera iye. Iyo chuhuta wayawoya, chuhuta nguwa magomekezgeko kuchita. Ndipo nyengo zose iyo wakusunga mazgogake. Nteura Yona, ise tikumseveresika iyo. Kweni kasi imwe murukui wanapo somba para ikwenda, ikupenja chakurga chake. Ndipo nteura para iyi kurga, iyi kuruta pasi chumene, na ukazikiska vipsepte vyake pasi. Muzirgese somba zinu za goridne ndipo muone icho wachichi tikenge. Izo zikuzuzga ntumbo zao. Nteura izo zikuruta pasi na ukazikiska vipsepte vyao pasi nkanira, na kugona pene papo na kufuasa. Enya, somba ikuru iyi ya kunozgeka ikiza ndipo ikamirimitizga mprofeti uyu. Ndipo iyi ikaruta pasi panyanja, ndipo panji pafupufupi mafiti makumeganai kwenye kura. Iyi ikaruta nkanira pasi, kuti ikajipumuzge pasi panyanja. Sono ise nyingo zose tikuganagana za Yona. Ndipo wariose wakuti, sono ine nkapemperereka, kwenye hukulane lile makora chara. Ine nkapemperereka, kwenye ine nkupulika makora chara. Ime mga yazianga chara kumuhoya Yona. Sono laveskani pa hivyo iyo wakapulikanga. Sono maro kakudanga, iyo wakaba uko kunyanja ya mhepo. Ndipo iyo wakaba kuwaro kwa ntowa kwenye kukochuta wakamtuma iyo. Maoko gake na marundi kakakakika. Iyo wakaponyika mchimhepo, nyanja ya kofya. Ndipo somba ikamirimitizga iyo. Ndipo ikaruta kurazinkanila pasi pa nyanja. Ndipo iyo wakagona mwenimura mumaukuzi, mtumbo ya somba. Uteka wa mnyanja kuzingirizga singorake. Ndipo sange iyo wakati walavisi ya kudera uku, ikawa mtumbo ya somba. Iyo wakalaviska kudera uko, iyi ikawa ntumbo ya somba. Kurikose uko iyo wakalaviska, iyi ikawa ntumbo ya somba. Imwe mkiyowoya na vya kupulikikwa, iyo kuendera kuti wakawa nacho ichi. Kweni imwe mkumanya icho iyo wakayowoya, iyo wakati, ivi ndi vya kumara. Ine tindila viskeso pa ivi chara. Kweni kamuzaso ine nditila viskenge kutempire linu lituwa. Pakutisoromoni mundu watupi wapacharo chapasi, uyo wakaromba pakupatulira tempire wakati. Fumu, usange bantu vinu vali msuzgo kulikose, ndipo vangalaviska kumaro gatuwa ala, nteura mvapulike kuchanya uko. Ndipo Yona wakawa na chipulikano maicho Solomon wakapempera. Ndipo chihuta wakamugombora iyo kufuma kusomba, pakati pajumba mazuba katatu na mausiku. Iyo panji wakavikamo hema la mhepu mwenemura. Ine nkumanya chara icho iyo wakachita. Kwene iyo wakamsunga iyo wamoyo mazuba katatu na mausiku, kukulingana na mazgo. Ndipo mazgo nganeneska. Enya usange Yona mukavirokara, wakamanya kulaviskaso kutempire ilo mundu wakazenga. Tikwenela kuchita pakuruhuli imwe na ine usiku uno, kutitilaviske kutempire kwenye kukui Yesu waimirira kukula margero la fumi ikuru. Nandopa zake yeka, kupereka maveyerero pakula pakwitu, pavya kuchitikira vitu vichoko vichoko. Lekani kumsuska Yona, ndipo nteula laviskani pa icho wachanangika na imwe, laviskani kupangano, chihute wakati nteula, usange imwe ndi mwivana wa Abraham, chihute wakati nteula, iyo wakapanga pangano, ndipo ichi chikukazikiska ichi. Unani? Vandavose vakaruta kuya kakura somba. Ndipo vakaguzanga mikwawo yao na vintu. Pakati pajumbaka nyingo, tumpu wafika chuta wa mianja. Somba ikuru, kuchimbirira kumtunda. Waliose wakawira pa makongono gake. Chuta wakumanya umuanga chitira vintu. Ndipo iye ikafika nkanila kumtunda na kufumisika lili merake. Ndipo para iye ikachita, apo wakuiza mprofeti wakwenda kufuma mumlomo wa somba ikuru. Mprofeti, chuta wakatunya mprofeti nkanila kuwaro kumtunda. Ndicho chifukwa iwa wakarapa. Mkuona? Chira chikaba chimanyikwiro. Yona pakuomboleka na somba ikuru chikaba chimanyikwiro. Kasi iyo wakachita vichi, chira chikaba chimanyikwiro kufuma kwa chihuta. Kasi lizgo likati vichi, ngana mkani panji mufe, mumazuwa makumiga nai. Chimanyikwiro cha chihuta, lizgo la chihuta. Nyanga zose para chihuta watuma chimanyikwiro, chihuta wakutuma lizgo lake kunyuma kwa chimanyikwiro chira. Wonani, rapani, panji mumazuwa makumiga nai, msumba wose uu para nyikenge. Yohani kuonekera kwa mprofeti pacharo chapasi, pakati wakara virimika 400 kwa mbra mprofeti. Chimanyikwiro pakati pajumba virimika 400 za kuonekera kwa iyo. Nyingwe choko ira ya kulekerera. Sono sange imwe ndi mwewa uzimu, imwe mchikorenge icho ine nkwewoya. Kuromba chihute wa jure kapulikisikiro kinu. Kasi nyengo ya pita poitari uri.
400 years.
Virimika 400 Israeli kwa mbura mprofeti. Mipingo ikafika pa kutimba nazgika chomene. Ndipo nteura apanga wakwiza Yohani pamaro. Yohani wakawa mprofeti. Chimanyikwiro chakuti mesia wizenge kuzaka yowoya kunyuma kwake. Wonani, chifukwa Marak 3 wakati. Ine nditu menge tingalani pantazizane. Kuzaka nozga ntowa. Kuzaka nozga vantu. Laveskani kwa Yohani, mukavavya usikusi mwa iyo. Iyo wakatora pochindai muri wose chara. Iyo wakayeze kumzunura iyo kuwa Mesia. Kweni iyo wakati, ine ndiri wakwenerera chara kumasura sikapato zake. Kweni penipapo Yesu wakati wafika waka, iyo wakava na chimanyikwiro, lavira moto, ungweru pachanya pa iyo. Ngati nkunda ikwika na lizgu kuti, uyu ndi mwana wane wakutimweka, mwene uyo ine nkuchanayo. Wonani, ndipo Yohani maruviro wakati. Iyo wakwenera kukwezgeka, ine nkuyenera kukira. Iyo wakaopereka mpingo kwa Kristo. Amen. Ise tiri kupalirika kuti mumazwaga umaliro, icho chiza mwerezgekaso. Uza mkuba utenga wene uo uza mkwiza, uo uza mkulongora mesia kubantu. Ndipo ichi chiza mkuchitika mtowa ya kuti, iwo waza mkuyimirira bambla chakuyawoya, ngatindumo iwo waka chitira kare. Iyo waka laizga ichi, chipaturo chakulondozgana cha Mateyu, cha Malaki, chikutipalira ise za ichi.
Watch, they asked about it. John's nature...
Wanani? Iwo wakafumba za ichi. kaviro ka Yohani kakamumanya iyo mumzimu wa Elia. Sono onani wa profeti waviri. Sono Elia wakawa mtu uyo wakawuka mnyengo ya Israeli, mnyengo ya Ntimbanizo. Ahabu wakawa fumu. Ndipo wanakazi vose waka marundezika Yezebeli, na kadumuliro kasisi na chirichose. Panyake ngati ndi ivyo ise itirinavyo mhanya uno. Ndipo vose waka marundezika Yezebeli. Ndipo balistia waka ganana kuti, chira chika wa makora waka. Balekeni veka iwo, balekeni iwo vachite ichi. Ndipo panyengo ira, chuhuta waka usika mundu kufuma kumapopa, na zina rakuti Elia. Ise tukumanya chara nanga ndiko iyo wakafumira. Iyo wakavavye masambiro wakakuti munga mumanyira iyo. Kweni iyo wakafika, ndipo wakasuska vindu vyose vira. Iyo wakasuska kachitiro kose. Usange iyo wangamanya kuiza pa kweru mahanya uno. Iyo wangamanya kususka machitiro itugari gose na goso. Iyo wakasuska Yezebeli waliyose. Ndipo ichi ipa umaliro wakava iyo mwene uyo wakatimbanizga mprofeti chomene. Chimbirirani kuwaro ngati Yohani. Wakagona pasi kusi kwa kuni la muura, apo Yezebeli wakizanga kuti wa mkome iyo. Iyo wakamtinka iye. Mchaura ise tukusanga kuti para Yohani wakati wafika, fumiransa kumapopa, mundu kutema kukara mapopa. Na utenga kurunjika nkanira pa vanakazi manyingo iyi, wakukara umoe wa uchuhuya na vapantengwa na kutengwasho. Iyo wakashidumura chintu muviduskwa. Iyo wakafumira kusikuru iliose chara. Iyo wakafumira kwa chivuta. Mundu wakutumika kufuma kwa chivuta. Ndipo iyo wakasuska vanakazi wa mazuwa ya sono. Wasuska iyo chomene. Ndipo iyo wakawezga kwa chara nkonya iliose. Kwene iyo wakayoya pakweru kuti. Nyengo ilipafupi. Mesia wizenge kusakayoya. Lavisikani paicho. Sono ulinganizgani nyengo ya kuiza kukudanga kwa Elia na maprofeti banyaki awa wa mhanya uno. Kusomerezika wa Yezebeli wao kudumula sisi zao na kufuara wakabuntu, kusuta ndudu, chilichose iwo wakukumba kuchita. Warongozgera iwo kosekose. Nchiweme kuleka kioya karikose. Mwanakazi wa mlekenge mwanarumi kutorana na mnyake. Kuvarongozgera iwo kosekose na vupulikano vya kupangika na muntu. Ichi ncha kukozga soni, visambizgo vya muntu. Ndipo wapakuchita icho, iwo wapakupanga marango ya chivuta kuwa gambula pindu. Chifuwa iwo wangamanya kujoina mpingo, ndipo ndipera kujizunura kuti iwo mba Kristu. Na kukoreska furu wawo na kunena kuti iwo mba Kristu. Na kurutiliranga. Icho ndicho iwo wakukumba. Ichi ndicho iwo wakachita kare. Kweni kumbukirani, ndipanyengo ngati ira umuchivuta wakalaizgira mumalaikifo kuti iyo waza mkukwa niriskaso mazgu. Umbunenesko. Lafiskani apo ise tiri mahanya uno. Ngati umo kukavira mnyengo ya Yohani. Ngati umo kukavira mnyengo zinyake. Lafiskani kwa uyu mchoko Amos wakari wakafika. Mundu mlalako pachoko. Ise tikumanya chara uko iyo wakafumira. Iyo wakawa mulisi wa viveto. Chivuta wakamtoleranga iyo kumisikambo ya mberere na misikambo ya ngombe. Ndipo na kumsambizga iyo. Ndipo para iyo wakati wafika kusamaria. Ndipo para iyo wakati wafika. Ndipo wakakwerera kumtunda kwa pili pa zuvalira. Wakalaviska kudera kura. Ndipo zuvalira kuvaliranga pa mutu wake wachipara. Na ndevu zake za nyivwi. Ndipo masoga kega kalaviska ndipo kakagadima. Masoga kega wachivuta kakapaira. Chifuwa chamaro ago wakwenda kwenda wakawona chara apo iwo wakanchiranga muaga. Chifuwa msumba wose wakakaranga mkwananga. Kasi ndinjani mchoko uyu mundu wambula kumanyikwa. Enya, ni Amos mprofeti. Iyo wakachima mumasuwa ga Jeroboamu wa chiviri, fumu ya nkaza. Wakabazumerezga vandu kuchita chirichose. Basembe vose wakabamu muichi. Iwo wakazenga macharichi kakutowa chomene. Iwo wakawana kavuariro kapachanya chomene. Bazimai mawo wakabazagari. Iwo wakavuaranga mtuwa iliose iyo iwo wakakumbanga. Bakwenda kwenda wakizanga kumakose kose. Kwiza kawona wanakazi wakutowa na kakariro kawo. Mnyake waka USA wa sono. Bakwenda kubavandu wa chivuta. Parije mnyake kuyowoya chirichose za ichi. Ichi chikoneka kuti chavanjira chomene vandu. Virimika 18 sono mhanya uno. Rebeka wane wakwaneska virimika 18 mhanya uno. Virimika 18. Ine nazunguru ira charu ichi. Kususkanga vindu ivi. Ndipo para ine nkwererako. Chaka na chaka. Kukubabazi maiva nande wakudumura sisi. Kurusia pakudanga apo ine nkarutirako. Mkuru mparazi wakuchuka wapente kosa wakanditolera ini mchipinda. Pafupi chakachimoza cha jumpa. Muweme wakumanyikuwa makora. Mundu wakumanyikuwa charuchose. Iyo wakati ine Barry Branham. Kizomerezika ine ndivike maukagane pa iwe ndipo ndikupemperere iwe. Ine nkati. Ine ndiri muruwari chara. Iyo wakati. Kwini pare chinyake cha kwanangika. Iyo wakati. Barry Branham. Iwe unangenge utumiki wako. Kwengevye wakorela nako nawe. Mchachifuku haba parazi baza mkorela nako nawe chara iwe. Ndi umo iwe ukubasuskira bazima ibara. iye wakati bandu bara bakukutema iwe mprofeti ine nkati ine ndayoyepo kuti ine nkava iye wakati kweni iwe wakukanangana kuti iwe ndiwe iye wakati ine kugomezeka chimozi mozi iye wakati iwe ukachemeka kusakapemberera barwari iye wakati pemberera nga barwari ndipo baleke bazimai iwe ukukwenyerezka maganogano gawo ine nkati uli iye wakati uyoyangaza iwe ukudumulanga sisi na vintu ine nkati ukunkwananga Baiboro likati, mwanakazi uyo uyo kudumuna sisi lake, mfumu wake wale nao mazaza kumupata iyo mchipati. Unenea sonkanira. Iyo wakuyuyura mtu wake. Ichi ndicho Baiboro likayowoya. So na ine nkumanya chara kwari imwe mkuchitemwa ichi panyake chara. Kweni ichi ndicho Baiboro likayowoya, mwakorinto wakudanga. Kufyanya tupi mpaka tupi kuonekera kuwaro. Tupantewura iwo wakuiza uko wakuti. Chifukwa Bwana Branham. Uu ndi mtunduweka wa maraya iwo wakuguriska. Iwo wacharinazo saru na makina. Parije pa kukwentera. Pasimai wa Amish na wa Dankard wachari kuyafuara aga. Nadi. Nipo kasi kukachitikachi. Iwo wakaruta uko na kurutiriranga. Mwanakazi wakati. Enya Bwana Branham. Ine nguvuara wakabundu chara. Ine nguvuara kasi ndivivichi hivyo ngoreka za enya wakati ine nguvuara hivyo ine nkati icho ncheheni ine nkati Baiboro likuti njakukoza soni kuti mwanakazi wavuare chakuvuara icho ncha mwanarumi ndipo kasi nkaonekero kaukazi zuhuri ako United States wali nako sono mkuona uu mbunenesko leka ine ndikupalire chinyake iwe mlongosi iwe wangamanya kuwa mtuwa ngati luwa zoto kwa mfumu wako panji kwa chibwezi chako kweni pazuga la cheruzgo iwe uza mkuzgora chifukwa cha kuchita chigororo yesu wakati iyo yose wakulabisha kumanakazi na kumkumbira iyo wapanga na yokale chigororo usange ukonanga yura wakalabisika kwa iwe ndipo iyo ukenera kuzakazgora pazuga la cheruzgo iwe ukajidongora weka kwa iyo jifuarikeni mweka Jifu kwa uli mwanakazi wakopa chivuta wanga kumba kufuara ncheura. Ncheura ime mkuti mwili na mzimu mtuwa. Pakuti ime mkayoye mumadirime na kuchimbira uku na uku mnyumba. Kuti nanga uli ine nkabawuni na vachikunja wakuchitachira mahotentos. Mzimu mtuwa angwa kutowa utuwa wambla ukazuzgika. Nadidi, mundi uyu wakati, usange iwe ndiwe, iwo wakugomeza kutindiwe mprofeti. Jifuwa uri iwe ukupasambizi ya chara, iwo umo iwo vanga pokerera vya wanango vikuru vya uzimu, na umo vanga chitira vintu kwa chuta. Jifuwa uri iwe ukupasambizi ya chara, iwo chira usange iwe ukawenge mprofeti. Ine nkati, kasi ine ninga wasambizi ya uri iwo algebra, apo iwo wakutondeka kusambira nanga ndi ABC wawo. Iwe ukumanya icho ABC wakanganamura, nyango zose gomezgani Kristu. Kasi iwe uchitenge uli ichi, wona, iwe kukumba kusanga ntowa ya kufikira kudira uko, maro makuyambira pasi apa. Chihuta wazengenge mpingo wake parufula la Yesu Kristu, ndipo iri ndi Baiboro. Kuwaro kwa ichi, maro wanyake wose ndi mchenga wakubira. Chihuta wakusinta chara, kabira ukake eka kusinta chara. Iye wakapanga wanakazi wakupambana kufuma kumanarumi, ndipo wanarumi wakupambana kufuma kumanakazi. Iye wakafwarika iwe makulekana, ndipo wakakumba kuti iwe wakarenge nteura. Mkuona? Banakazi wakukumba kuoneka angati ndi mwanarumi. Ndipo mwanarumi wakukumba kuoneka angati ndi banakazi. Oh, mwe. Chibanizo ya nteura. Ichi, ndipo chintu chonse. Chikuoneka angati chabakora chomeni vantu. Ndipo imwe munga sinta chara ichi. Chikuoneka angati ndi chikoko chikuru. Mdima ukuru. Usange imwe mkupulikiska icho ine nkiyoya mumzimu. Chiriwani chabakora iwo. Ndipo iwo wakutondeka kufuantukako kuichi. Kutemwa chomeni vya Hollywood, kutemwa chomeni television, kutemwa chomeni vya ukazuzi vinyake. Chirichose icho tirinacho cha kukazuzgika. Nito chifukwa usange mlimo uu ufu pisikikenge chara, pachifukwa chava kusoreka, kuza mkuvavye mnofu wa kuponosikeka. Ime mkuti, ine ngachimanyanga chara ichi pakudanga. Enya, sono ime machimanya ichi, kufuma sono na kuntazi. Mkuona, ichi ndi, nchiweme ine ndirekezi ya icho. Tieni ise tuwelele kunyuma.
Notice.
Wonani, Yohani wakabachimanyi kwiro. Ndipo kumbukirani chira. Umo chivuta wakachitira ichi pakudanga. Ndimo iyo wati wachitirengeso ichi. Iyo wakapangana kuchita. Sono chivuta wakachitapo chara kugwiriska nchito guru la vantu. Panyengori yose pa ichi. Kumbukirani, likamapo guru nyengo imoza lene ilo muntu wakuziwa wakutika Ahabu. Iyo wakachitorela yeka. Iyo wakachitorela wa profeti 400 wa Israeli. Sono, iwa waka wa profeti wa chikunja chara. Wa profeti 400 wa Israeli. Iwa wose waka wa madigiri yao na chirichose. Waka wa na masambiro gakuru. Kukawa mtu wako pachivuta wakutika Jehoshaphat. Mwene uyo waka wa fumu ya Juda. Ndipo iyo wakiza. Ndipo kwenye kura ndiko wakugomezia wakasakanikirana na wambora kugomezia. Vindu vikanangika. ndipo iyo wakati Ramos Gilead sono wanani ichi umo ichi chingamanya kuvira cha UNESCO iyo wakati Ramos Gilead ngwitu kumtunda uko kumtunda mvigawa vichacharo uko chira nchitu Joshua para wakagabanga maro wakapereka gara kwa Israeli ndipo bafilisiti bachikunja bakiza na kupoka aga kufuma kwa iyo iyo wakati gara ngitu sono wanani umo mukaliro mandu mangamanya kuchita makora ndipo uri wangachiponya ichi chindu ichi munenesko chikava cha Israeli. Kweni imalaisi gana uwasi kachihuta mbali na kuchitika para mkwaniriska chinyake. Unani, usange iwa wakwenda pa maso kafumu. Sono ulevesika nikuno, iyo wakati, kasi imwe mutu rutenge nane, na kukandovira ine kukatora marogara, enya, avandi, iwo vana wafirisiti wakuzuzga ntumbo zao kwenye kura, na tirigu uyongwa wa Israeli. Icho wancha unenesko mumaremba. Iye wakati, mundo vile ine kuruta kumtunda kukagatora iyo. Wakati, hinya mwe, kwenikura iyo wakanangisika chikuru. Magarete gane ngako, bantuvane wakuyana waka na wako. Ine ndiru tenge na iwe. Ndipo ndeura Jehoshaphat wakayamba kukanagana imwe mkumanya. Wakati, kasi ise tifumbenge danga chihuta za ichi pambere ise tindanyamuke. O mkumanya, aha wakati, nadi. Muligokere ine nangu yenera kukanagana hapo za icho. Kasi kulije mprofeti kunyake? Oh, nadi. Inendiri na wakusambira wa iwo kutera kuno. Wawime chomene imwe muli kwa wanapo. Iwo wase wakuvara malaika kutowa chomene. Iwo mba kusambira wapachanya chomene. Inendiri kubasambiza iwo makora chomene. Ise tirutenge kuya kawatora iwo. Jehora iwo wakaruta kutera kura. Iwo wase wakaungana pamoza. Iwo wakawakusikizi gichara. Iwo wakapembera na kupembera na kupembera. Mpaka iwo wakawona mbonewoni. Jehura iwo wakiza, ndipo imoza wa iwo wakapanga mpondo zibiri zikuru kufuma kuchisuro. Iyo wakati, na ichi imwe mwamu kutimba wa Filisiti, panji wa Assyria, kuwafumina kuwaro kwa charo. Iyo wakati, jehura ikutifumu, kwerani mtunda fumu ili namwe. Waliyose wa iwo ntehura na mtima umoza, bakanjira mumzimu, wa profeti wa Israeli wakati, kwerani mtunda fumu ili namwe. Imwe mkuti, chiri marembe icho? Chihuta wakapeleka charo ichi kubantu. Ndipo mruwani wakatora ichi. Ima mulinao ufuru kuruta kuya katora ichi. Sono Pentecost ini kukumba kuti imwe mtorepo chisambizo apa. Kweni Jehoshaphat pakuwa mundu wa uchihuta iye wakati. Pachari ichi nyake chichoko uchiri makora chara. Wakati. Kasi imwe mulije minyake imoza wakarako. Mnyakeso imoza. Padira pa profeti 400 wa imirira apa. Vanandi ingati ndi awo vali pachipinda chapasi muno. Kuimirira na mtima umoza. Vakuti nchaura ikutifumu. Wezi gerani ichi ndipo munene. Joshua wakapereka maro kwa isi. Ichi nchitu. Rutane mkatore ichi. Kweni Jehoshaphat wakafumba za imoza minyake. Wakati. Kasi kurijeso imoza minyakeso uyo isi. Tinga mkuriska nchito pa kuifumba fumu. Iyo wakati. Oh, waliko imoza minyake kweni wakati. Ine ngumtinga iyo. Wakati. Iyo ndi Mika mwana wa Imra. Wakati. Ine ngumtinga iyo. Iyo nyengo zose wakuyawaya vindu viheni vya ine. Wakati. Fumu ingayawo yanga nteura chara. Rutane mkamtore iyo. Nteura iwo wakatuma vanyake wa mankaru kuderakura. Ndipo vanyake mwa iwo wakati. Sono Mika. Ine ngukumba kukupalira chinyake iwe. Sono iwe ukumanya. Iwo wakakuseze iwe. Takuseze iwe kufuma kuwene na wene, kare chomene chara. Chifuwa iwe nyingo zose ukiyo ya vindu viheni kubantu. Sono usange iwe ukukumba kutoraso kadirako la wene na wene. Iwe ukayoye chindu chimozi mozi iwe wakuchita. Ndipo iwe wamku kutora iwe nkanira muwene na wene wawo. Kweni iyo kukachitika kuti wakabanadi mprofeti mweneko. Iyo wakati umofumu chihuta jiriri ya moyo. Ine ndio yenge cheka chene icho chihuta wavika mumlomo wane. Oh, chihuta wa mtumbike muntu uyu. Iyo wakati, lindizgani mpaka usiku, dipo ine ndiwone icho chihuta wandi palirenge ine. Machero mlenji wakati, rutani kwerani mtunda, kweni ine ndawona Israeli wambininika ngati ndimberere zambula mliska. Chawura iyo wakatora mbononi yake, ndipo wakairinganizga na icho Eliya wakayoya. Icho chikachitika kwa Ahab. Kasi iyo wakati watu mbikenge uli, icho chikatembeka. Wali uchite kwa mtundu huli, isi nise mtundu wa uchihuta, mpingo wa Pentecost, Baptist na Methodist na inyake, di mpingo ya chikristu. Kweni kasi imwe mungatupika huli icho chihuta wa temba, ine nkukwela chara imwe mkuti, ine nkajoina uu, ine nkachita ichi, icho chirijekandu kamoza kakuchita na ichi. Lafisikani icho imwe mwachita. Lafisikani wa Pentecost, umwa iwo vakulekelerera vintu. Lafisikani icho imwe mkawa kale. Ndipo lafisikani icho imwe muli sono. Ndicho chifukwa maso gari, maso gaburumutizgika. Jeura iyo Ahabu wasembe uyu wakamtimba kofi iyo pamlomo. Ndipo wakati muvikane iyo, ndipo Ahabu wakati munchizikane iyo mnyumba ya mukati ya bakaidi. Pala ine ndakawiranko mumtende, ine ndeza mkuchita nayo kantu muntu uyu. Iyo wakati usange imwe mwa mkuwirako chiwute wandayoye kwa ine. Mkuona? Kula kukaba mprofeti, kula kukaba chimanyikwiro, kula kukaba lizgu lake. Ndipo kutondeka kulipulikira ili ukiziska cheruzgo. Mzimu mtuwa ndi mprofeti witu mahanyauno. Kutondeka kupulikira lizgu lake, iyo wakumanyisikika mumalemba. Kuti iyo wayo yenge vindu ivi. Yesu Kristu kaviro ka mzimu mtuwa. Chihuta wakachita na muntu uyumoza uyu. Ichi chihuta wakuchita na maguru chara. Na muntu uyumoza. Elia wakabaguru chara. Yohani wakabaguru chara. Iwa wakabaguru panjibungwe chara. Nesi chimoza cha hivyo. Kweni wose babiri wakachisuska chanteura. Uumbu nenesko. Yohani wakati. Mleke ime kwa nagana kuyawoya kuti Abraham di dadawitu. Chihuta nguwa magomekezgeko kumawe aga kuhusika vana wa Abraham. Ndipo chimanyikwiro cha nyengo ya umaliro. Chiza mkuwa na lizgu la nyengo ya umaliro. Ndipo chimanyikwiro cha nyengo ya umaliro chiza mkuwa nkukulingana na umubaiboro likapalira nkanira. Ndipo lizgu la nyengo ya umaliro ilo likulondezgana na chimanyikwiro cha nyengo ya umaliro liza mkumanyikwira mkoregeni mumalemba. Liza mkuwa lemba ilo likalaizgika. Sono ise tabazga mluka 17, icho chiza mkuwa chimanyikwiro cha nyengo ya umaliro. Chiza mkuwa ngati ndi umo kukawira kusodom pangano. Ndipo ise sono tirinayo sodom kutubi. Kasi ise, tikutondekerachi kugomezga waka apa chimanyikwiro muuzimu. Usange ime mungalaviska malimba. Na woso, Luka 17 ni chimanyikwiro. Ndipo Malaki 4 ni lizgu. Chimanyikwiro chikavangati chihuta kuonekera mutupi. Kumanya visisi vya mtima. Ndipo lizgu la Malaki 4 likava la kunganamulira vandu kufuma kufugomezo vyao. Uwele raso kuchipulikano chava uiskewo. Icho ndicho chimanyikwiro. Ime mkumanya kasi, ine nkuchara sono. Vimanyikwiro nyengo zinandi vikupokerereka. Inya, weni lizgu, oh chara. Lizgu ilo likulondezgana na chimanyikwiro. Iwa wakukumba kuchitakarikose chara na ilo. Enya, chimanyikwiro cha Yesu ngati Mesia kuchize barwari. Iwa wakachipokerera chira. Wenzi valimoza iyo wakati. Ine na badada tiriyumoza. Oh me, lizgu lira likapokerereka chara. Iwo wakati, iwo kujipanga weka kuwa chihuta, wakuyana na chihuta. Iyo wakati, ine ndine mwana wa chihuta. Oh mwe, chihuta wangawuli na mwana, unani, vingashitika chara kuti chihuta wabe na mwana. Weni ime unani, iwo wakachigomezga chimanyikwiro, barwari wakamanya kuchizgika. Ndipo, oh, chira chikawa chakundwereska, chira chikawa waka chweme. Weni para ichi chafika kumazgu, iwo wakakumba chara kukagomezga mazgu. Kasi iwo wakachitavichi, iwo wakamfumisikira kuwaro iyo. Ndipo imwe mukumanya kasi, Baiboro likutipalira ise mchifumbuzi chipaturo 3, kumpingo uu wa mwilo wa Laodikea, kuti iyo waza mkupanga chindi chimozi mozi, iyo wakawa kuwaro kwa mpingo, ago ndi mazgu kakuonekera, iyo wakawa mazgu kakuonekera, iyo wacharinditu mazgu kakuonekera. Usange imwe mkumanya kugomezga chimanyikiro cha Sodom wa Luka. Usange ime munga chigomezga icho. Ipo mtu ndekirengechi kupokerera lizgu la Malaki 4 wanani. Jifuwauri ime, ichi chinga kuzgeka chala. Ndawa imozepera ya kuti ichi chinga chitikira ndi chimanyikwiro chinga manya kuoneka. Kwenye ime mkwenera kupokerera lizgu. Moses wakatumika kuruta kuderakura mutupi. Na kuya katora na chimanyikwiro cha uzimu. Na kuya kachema vantu kuti bawerereso kupangano la bawisikewo. Malaki 4 wakuti wabawesgere vantu. Kwelela kuchipulikano cha bawisikewo. Oh, welerani, oh, wachiburumutira na wakuparanyika kubakwinu. Mukujara, ine ndiyo weichi, demanga ya umariro iye. Profeti wakati, uza mkuba kungweruka kunyengo ya meise. Onani, iye wakati, liza mkubako zuwa lene iyo, liza mkuchemeka kuti muhanya panji usiku chara. Sono tegerezani, ine mkujara. Liza mkubako zuwa. Zomelezani ichi chinjire mkati. Ndipo mpanyi chihuta wanguchivika ichi mkati mumtima wa wariyose mchigaba ichi usikuno mnyumba iye. Mprofeti wakati, liza mkumako zuwa lene ilo liza mkuchemeka muhanya panji usiku chara. La kuoneka mwakufumbira, la vura, zuwa ranyankuwinda. Weni wakati, panyengo ya kumise kuza mkuwa kungweruka.
Now remember, the sun always rises in
sono kumbukirani, zuwa nyengo zose kufuma kuvuma, ndipo likuruta kuzambwe. Chitukuko chiri kurondezga zuwa. Ime mkuchimanya icho. Ndipo onani, zuwa lene ilo likufuma kuvuma, ndi lene ilo likunjira kuzambwe. Sono chitukuko chiri kuyenda nkanira na zuwa. Mpaka sono kuvuma na kuzambwe vya kumana. Isi tiri kugombe na kuzambwe. Kuvuma na kuzambwe. Ndipo kumbukirani, utenga waenda ntowa yene iye. Uu kayambira kuvuma, kuiza kwa Yesu Kristu. M-W-A-N-A. Z-U-W-A-Chara. M-W-A-N-A. Mwana wa chuta, wakafumira kuvuma, kuvantu wa kuvuma. Ndipo sono ya karanyengo ya kutivandu bajoina mpingo, bapanga mabungwe, ungwere wa kwenere waka kutivalaviske. Inya, ise tivenge nao mpingo, ise tizengenge ichi, ise tizengenge skuru, ise tizengenge chipatara, ise tisambizgenge, ise tivenge na seminari. Iwo wakawanako kungeruko kwa kwanira kutivachitire chira.
But remember, the Bible said the prophet of the Lord.
Kweni kumbukirani, Baiboro rikati, mprofeti wa fumu mu Baiboro, mwene uyo ndi nteura ikuti fumu. Zuwa lenelira likavara kuvuma, ndiro liza mkuvaraso kuzambwe, kunyengo ya mise. Kuza mkuva kungweruka kunyengo ya mise. Kasi iyo wangamanya kuchita vichi, ichi nadi chikuchita icho iyo wakayowo ya Mluko chapatura 17. Panyengo ya umaliru, para mwana wa muntu wa kuvumbukwa angati ndi umo iyo wakawira kura kuvuma. Mwana mwene yura kubaranga, kongono yene ira, mzimu mtuwa wene ura, chindu chene chira kuchitanga, chindu chimozi mozi. Kuza mkuba kungeruka kunyengo ya mise. Suwa rene iro likayenda, M-W-A-N-A, mwene yura wayenda, wakiza kufuma kuvuma. Kwa Paulus, wakafika mGermany, pa Martin Luther, wakatukaso, pa chikoka chake cha kuyandikana. Ndipo wakaruta kufumakura kufika kwa England, kwa Johann Wesley, wakayambuka nyanja ya Atlantic, kufika kwa United States, kwa Pentecost. Ndipo sono Pentecost wajizizimiska yeka, ndipo ise tiri mpipete mwanyanja. Waliyose wa iwo wakapanga bungwe, lakini umo iwo wakachitira pa kudanga, wakapanga bungwe ilo chuhute wakatemba. Pentecost na wose wakachita chira. Kweni iyo wakati, kuza mkuba kungweruka kunyengo ya mise. Kuza mkuba chimanyi kwiro kufumira kunyengo ya mise. Munga chiponyanga chara ichi babwezi. Munga chiponyanga chara ichi. Sono, mwana mwene yura wakamanya kupereka kungweruka kwenye kura ZUWA. Lenelira likupereka kuvara kwa ZUWA kwenye kura. MWANA, mwene yura wakupereka ku MWANA kungweruka kwenye kura. Sono huku nguyo ya kwane chara, waliyose munu wakumanya Baiboro likuyo ya nteura. Kwezi gani mawako inu, uu mbunenesu nadi. Sono imwe mungachita, ichi chiri kwa imwe. Kwezi gani kutimwana wachihuta Yesu Kristu wali, wandafwe chara, iyo ngwa moyo, iyo wali mkujiyuyura, kujiyuyura, iyo nyengo zose wakakaranga nteura. Ntowa yako ya kuchanya ndiyo ya kukirira pasi. Jiyuyura ni mweka, fumaniko kufundo zinu za kuchitukumura. Nipo gomez gani fumi Yesu? Wanani chimani kwiro? Nteura gomez gani lizgu? Wererani, ova kumbininika kubakwinu. Tieni ise tindamiske mitu yitu. Ndipo sange iwo wakugomezga chara lizgu la chimani kwiro chapakudanga muwoko. Ngati ndi umo kukavira na Moses. Mbwenu ukachite chimani kwiro chachiviri. Nteura, usangi iwo wa mkugomezga chara chimanyi kwiro ichi. Mbwenu ukatole maji. Maji kuyimirira umoyo. Awo gali munyanja ikuru, panji munyanja ya mchere. Ukagatire pasi, iwo wa mkuzgo kandopa. Badada muli kuchanya, nyengo ya maranadi sono. Kwene ime mkalaizga kuti kuza mkuba kungweruka kunyengo ya mise. Zomeres gani lizgu la utenga witu linjire mkatu mwamitima ya wantu. Apo iwo wakulingalira pa ichi na kuvazga ichi mumazgu. Tumbikani sigawa ichi fumu, tumbikani wantu awa, wawona iwo wakaramuno, vazia, vana wakavu, wakubakangira uko na kuwafyenyerezga. Dipo uu wakumanya kuti satana wakachita ichi kuti waburumutizge waka iwo kuu para uu katuwafika kwenye kura. Mpanyiwa usiku uno na mtima umoza, bagomezge Yesu Kristu, bagomezge pangano lake, kuti iyo wali kuuka kubakufa. Imwe mkati, mnyenga iyo iyo wakuganagana wangafika chara, nteura mwana umuntu wazamkwiza. Pene papo nganira para mpingo ulina zake, darama zinandi, kuzenga nyumba za mamilioni dola, iyo wangamanya kuwa makorako badada. Ine kugomezga, kunyuma kuimirira pakona, kulizganga ta tambolini na shipewa mumawako gao. Ngoma ya kari ya pakona ngati ndi basirikari bachiponosko, kuruska ichi chakuti vangamanya kukara mnyumba za kari hizi. Kuyezga kujilinga nezganga na charu, kuwa na kawiru kauchihuta ndipona kukana nkongono yake. Perekani fumu sikuno kama zapera fumu. Ngati ndumo Samson wakalirira. Kama zapera fumu, kama zapera. Zomerezgani ichi chimanyikwe kuti imwe ndimwe Kristu mwana wa Chiuta. Mwene virapera mairo mahyauno na miraira. Ndipo jirongolani mweka hapa katika tipitu. Mwakuti iwo wangamanya kuchiwona chimanyikwiro. Panyake iwo wangaligomezi galizu. Mwaiichi ine nkoromba mzina la Yesu Kristu. Amen. Ise timichemera ninge kumzere wa pempero. Mwaliwiro rubiru wankanira. Ine ndawona ii ndi nyengo yuwe menadi sono. Ntena ise tafumanga. Weni ise tieni tibena mzere wa pempero. Mzere wa pempero ufupiwaka. Nteura ise tizamkuyambira po machero. Iyo wangupereka makadi ya pempero mahyauno. Manteura ise tukupereka makadi ya pempero zwalirirose. Nteura yumoza waliyose wangamanya kubanao umwawe wakuti iyo wangafika nyengo ya chirendo. Kufika mpa mzere wa pempero, uko kukumchizgani chara imwe. Waliyose wakumanya, muungano uliwose, parevanande chomeni ya wakuchizikira kuwaru uko kukuruska awo wakuchizikira kudera kuno. Wanani nyengo zose. Mzimu mtuwa uliwaka palipose. Uu kuyeza kusanga waka wakugomezika pera, mbwenu kwa mara. Uu ungamanya kubasanga. Perekani makadi ya pempero pi, ngati ndi Paulos. Tieni ise, kasi itangoba mpa, ya. Chemani kuyambira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lekani iwa waimirire kudira kuno, usange imwe mga fiska. Kati lao la pempero pi, ngati ndi Paulos. 1 mpaka 10, muimirire cha kudira kuno kuchigawa ichi. Usange imwe mgamanya kuyimirira. Usange imwe mgatondeka, ndewara ise timtolenge minyake kuti wa mvirani imwe. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vire makora. Wakarababiri, 8, 9, 10, vire makora. 10 mpaka 15, 10 mpaka 15, ndiko kuti pasazikilako 5, 15 mpaka 20. Yimirirani makuti ine ningamanya kumuonani usange imwe mkuka pi. 15 mpaka 20, 20 mpaka 25. Tieni ise tuone sono. Paripose apu imwe muri. Sono lekane gurulose libe minchindi zeneko. Maminiti kachoko waka. Iro olive ngekadi la pempero pi. 1 mpaka 25. Asindindehura? 25. 1 mpaka 25. Sono wale yose wakarinadi mwanchindi. Perekani kwa Chiuta nchindi zose izo. Mkupeleka kuutenga. Imwe muri nangongori kwa Chiuta. Yakuti mlavisiske kwa miniti na kulingalira. Sono ine mkanagana iwo wakubabanga wantu kutiba nozgeke. Iwo awobalije. Usange iwo walinaro kadra pempero. Iwo wandakari pa mzere. Iwo wapenjenge. Iwo wandipalirenge ine mumamini tika choko. Dipo nteura iwo wa. Nteura ise tuonenge usange panyake muntu ndigonti. Panji mnyake uyo wangachita chara. Ine mkumanya chara apu iwo gare babwezi makadi ya pempero gara. Msepuka okuiza kukirira kuno. Para iye wafika na kukasazga makadigara pandazipinu mawantu. Nteura wakumupane imwe kadira pempero. Wakuiza nkanira kwenye kuko. Kumuparirani imwe mose kuti mkalipasi. Kumupane imwe kadira pempero. Mkuona? Ine nkumanya chara apu iwo gari. Ine ndakara nkuyezga kumufumba mwana uyu kudera kuno. Wanani? Ndipo ganyake ine nkumanya chara za iwo. Ine dirije ntowa ya kumanyira icho. Ine ngusachizga chute wakukozga waka ichi mwantowa ya kuti iyo wakukumba kuti ichi chikozekere mwanteura. Sono mwanyake mose ba imwe, mwavene imwe mulije kadira pempero. Kwezi gani mchanya wakulinu yoyani, ine dirije kadira pempero. Kweni ine ndarwara. Kwezi gani mchanya wakulinu, pariposa apo imwe muli muno minyumba. Ine nkwereza chara apo imwe muli, kwezi gani mchanya linu. Eya, mulibandu vanande chomene chara muno sono. Enya, kwa kulingana na icho, ichi chitorenge nyingu itari chomene chara kupempera kumalizia kupempera mzere uu sono machero. Bali pafupi makumigabili pera apa, kupatulako au waimirira muno, au mbaruari. Icho nchiweme, ine ndakondwa kumuonani imwe mpokerera ichi mwanteura. Imwe mwangu vanachipulikano chikuru kuruska umo ine na ganaganiranga, imwe mwangu vanacho. Banyake, mkuona, usange imwe mwangu pokerera machiriso inu, ponyani kutari kadirinu, chivuto wa mtumbikani imwe. Ichi ndi chipulikano cheneko. Palije uyo wanguvika mawoko pa imwe. Imwe wanguvika mawoko pa Kristu. Sona imwe muno sikuno. Imwe mwenge pochara pa mzere wa pempero. Imwe gumezgani nkani iji. Ngati ndi mwanakazi uyo wakakwaska kumpepete kwa chakufuara chake. Ndipo iyo wakanganamuka ndipo wakamanya kuti mwanakazi wakamukwaska iyo. Kasi mbalinga wa kuikumbukira nkani nadi imwe mkuchita. Sono kasi ime mkugomeze kuti, iyo baiboro likayoya maebele 4 kuti, iyo ndi msofi mkuru, sono ntena mwene uyo wangamanya kukwasikika na kaviro kautechitechi witu. Eya, usange iyo ndi mwene yudapera mairo mahyauno na nyengo zose. Kasi iyo wangachita achara chumozi mozi, kasi iyo wachita achara ichi usiku na usiku muno. Kasi mbalinga bakarangamu mumaungano ganyake, ndipo bakamuona iyo wakuchita ichi, kwezi gani waka, nadi, mkuona, charu singirizge, iyo wakumanya. iyo kumanya vyose vya imwe. Sono nuonani icho inengu kumba imwe mchite. Kasi mbalinga wakupulikiska icho inengu yeze kuchita, mkuona, inengu kumba kuti imwe, kwa mbla mnyake kuvika mawoko pa imwe. Inengu kumba imwe, ngati katundu mweneko wa chuta mwyowoye. Yesu Kristu, inengu mgomezgani imwe. Ine sono nkumpokelerani imwe ngati mchirisi wane. Ine sono nkumpokelerani imwe ngati muombori wane. Ine kugomezga ichi na mtima wane wose. Nchito yake ya chitika. Jaura koreskani pangano iro. Koreskani kurura kwinu kwa zagwananga. Ipo miyende kuruta kundhazi na ichi. Wonani icho chichitikenge. Mkuona? Wonani icho chichitikenge. Mkuona? Sono ichi ndicho ine nkuyezi wa kumtolerani imwe kutimuchite. Ntowa yeneko yene iyo ise tikuenera kutiti gomezge. Kasi imwe mkutivichi, number 4, kad la pembero number 4 na 19 ya kusowa apa. Kad la pembero 4, lafiskani pa la mnyake, lafiskani pa kadi la mazengezgani winu, kad la pembero number 4 na number 19. Veri makola, panyingo ichako waka, lindizgani. Wanani, usange ini kumchema achara iyo, mbwenu ini niambe rengeso pa icho. Imwe wanani, mkutivichi, imwe mamsanga foro, nanganai, chara 19 wachari wanda sangike. Mkutivichi, kadi la pembero number 4, lichari nendafike. Panji la 19. Usange mnyake walinao makadi aga, usange imwe mgamanya kufika mnjire pa mzere. Panyake, nafisikani, wanani, hilo panji, kasi walipo, kasi ponda mchoko uyu, walinaro kadi, wanani, ndiro chara nambara. Kasi mzimai uyu apa walinaro kadi, mumpando uyu wa matayara, yonani nambara yake. Kasi ndiyo nambara yake, mzimai pebede, iwo walisanga iri, iwo wose kasangika sono, ea, virimakora. Sono, imu mamantu imu muli nakadi la pempero, kakolerani iwo, ise tipemperenge muuchizi wachivuta. Sono babwezi, uu pakuwa usiku wa umaliro uo ise tipenge nao, machero ndi sabata kumahanya, tieni ise tikarechete. Sono torani nkaigo zose izo muli nazo na ganyake maganogano wagabweka, ndipo mgagoneke iwo pasi, ndipo mwekepo rundirinu pa iwo, ngati ndi umo kukavira. Iwo yani, fumu Yesu, ine ndi mgomezga ninge imwe. Kasi mbalinga wachitenge icho, yeo, chuhuto mtumbikani imwe. Sono pavavi ya imoza ufumepo, karani wakachete, ndipo mgomezge, lavisikani kudera uku. Ndipo sono unani, kumanyisikika kwa chuhuto nyingo zose kwa karakuwa kwa kupanikizga, kungamanya kuoneratu icho chikawako, na kuyoya icho chikawako, kasi chiriwuri. Panji kasi isi za mkuba uri. Isi eti kumanya ichi. Umo ndimo wa profeti wakamanyikwiranga. Umo ndimo Yesu wakamanyikwira ngati ndi Mesia. Ndipo iyo ndi Mesia mwene yura manya uno ngati ndi umo iyo wakawira kare. Kweni wambala tupi rachivundi panopasi. Iyo wakatuma mzimu wake kunyuma kuti wazakagiriske nchito tupi linu tupi lane. Sono imwe panji mgamanya chara kuchita ichi. Isi eti kumanya umalimba. Muli umoza mumpapu. Kweni wanani. Kweni ndipo uri imwe mungamanya kuchikomezga ichi. Ndipo imwe muli na vindu vinyake ivyo imwe mungamanya kuchita. Waliose. Uli usange njoveyane inga gamula kuti. Pakuti iro ndi jisolane chara. Iyi ibe ngeso njoveyane chara. Uli usange woko ringati. Ine ndi kweze ngeso michanya chara. Chifukwa ine ndi nejiso chara. Panji kutu. Ine ndi wenge woko chara. Chifukwa ili ringamanya kupunduzga tupirane. Imwe mkare icho chiwuta wakampangani kuti mkare. Kasi nkalinga apo ine nkakumbira Oral Roberts, Billy Graham, Tommy Osborne. Bandu vanyake ingati awo wakwenda uko ndipo wakuti. Uchindame kwa chiwuta. Tikugomezga ichi. Chipulikano chankongono. Wakwenda wakuruta. Wakwenda kufumapo waka pinepara wavisi ngati ndi umo iwo valiri. Billy Graham wakuima na utenga. Na kuyoya kubantu kwa maminiti ya choko kuti. Jisangireni mwamini. Zaninge kuguwa, imeredani waka penipapu, mgaye zianga chara kusezgeka. Iye wakati, nteura nchifawuri icho iwe ukuchitira nteura bire wakati. Utenga wane ukatandazgika, uu kafumira kwa chuta, uu mbunenesko. Iyo walikumpinga wa Sodomu ula, yana waka na umu ukwenera kubira. Zinarake kumalira na H.A.M. fuma kwa Abraham. Malemba sikisi, Abraham kakava 7. Mkuliwona tenga la mpingu ula, kusika kula kubaburoni. Enya, ulije muntu mucharu uyo wakukora utenga ura wachingaramuka wakuyana na Billy Graham. Iyo wakuimirira apo, wakuenda kufumapo penepara na kuruta kukarga nyama ya vuangwa pachoko na kuruta kukagona. Kumwapo chambiko, mbwene vyose vile makora. Ndipo para imwe mkwenda kuimirira na kulimbana na vivanda. Nyengwe imoza pa Long Beach, mbare chaki na ine, para davinu wakaimirira penepapo. Ndipo apo pakaimirira bwanafura. Charles Fuller, mbari mwemi wakaimirira apo parazganga. Pafupi mandu viku viviri panji viku vitatu mwenemura kumahanya kura. Ise tika karapasi ndipo tika tegerezi ka kuungano wake. Ine nga chitanga renti nyumba ira, para iyo wafuma. Ndipo iyo wakaimirira peni papo ndipo kayoya makaniga weme. Ndipo wakati, walimo muno uyo kukumba kumzomera Kristu, bandu viviri panji vatatu bakiza kukuvikizga kwa vanavao. Mzimai yumoza wakati wakukumba kuuzomera ugu. Wakiza ndipo wakapereka pempero richoko yumoza kwa medikoni. Wakaruta kunyuma ndipo wakakarapasi. Wakabakora vyasa, wakangana ndipo wakaruta kuwaro. Para paka wavinjeru vyake, gururi weme la kufuara makora, wakwenda kufuma hapo kene para. Apo likuiza lani likunjira, wakumangika, mipando ya matayara, wachiburumutira, wakupunduka, wachirima, vikwavi. Para chiparikano chinu chikukumana na chindu chanteura icho. Sono hapa, kasi ine ndayoya kuti Yesu ndivichi. Ndipo sono bambara kukomezika bakara zingirizge. Bakukumba kuti basangepo chifukwa chimoza. Gunani, kweza kuti basangepo chifukwa chimoza. Kumbukirani kuno kalechomene chara kutoronto. Isa itika imelira apo tika parazganga. Kupemeleranga barwari. Ine nkarutirira kupulika mzimu wa chirendo. Uka kara kudera la kumazere kwane. Ine nkaruterira kuulabisika ugu. Paka mamundu wakakara chakudera kwenye kura. Guru likamugura iyo kutuwanjire mkati kuzakandezerezeska ine. Iyo wakamanyanga kuruta kumaro kwa basirikari. Na kupapangisika basirikari kuyendanga na mawoko na kubwenta ngati garu. Na vintu kubazerezeskanga. Ine nkaupulika mzimuheni ura. Ine nkamanya chara uko ugu kafumiranga. Ine nkaruterira kulabisikanga. Ine nkachiwona chizgezge chifipa chira. Ine nkalindezgapo maminiti ya choko waka. Ine nkati, iwe mwana wa satana. Jifuwa uli satana uburumotizga malingeriro gako kuchinyake chende uraicho. Jifuwa iwe wiza kusaka mjumba chihuta. Kulimbana na mzimu wa chihuta. Iwo wakutolerenge iwe kutari na kuno. Iyo wakafo varu penipapo pampando apu iyo wakakara. Nipo mpaka sono wachari chilima. Mkuona? Ise tukusebera mpingo chara. Kasi mbalinga varikuvamu mumisonkano ndipo wakawona vindu vya kuyana vikuchitika. Ima mukumanya vindu hivyo vikuchitika. Enya, uo mbunenesko. Kumbukirani. Muwe vanchindi. Sono apa pali, ine ngusachizga mundu wakudanka. Asi uo mbunenesko. Sono unani, ine ndaparazga. Ndamu parirani ingwe pakweru icho chikwenera kuchitika musuba iri. Sono icho nchimanyikwiro. Usange ichi chikuchitika. Icho ndimo chimanyikwiro chikavira. Ncheura gomezgane lizu lene ilo likurondezga chimanyikwiro. Mkuona? Sono apa pali mwanakazi. Ndende kwa imwe malendo. Uyu ndi Yohani mtubafo. Kwenye kuko fumu yitu Yesu ikakumana na mwanakazi pachisime. Iwo wakawa wanda kumanepo nakale. Mumoyo wawo. Ndipo iyo wakampalira mwanakazi ilo likawa suzgo lake. Ndipo iyo wakamanya kutiyura wakawa Mesia. Ime mkuimanya nkani? Iyi apa yukuchitikaso. Mwanarumi na mwanakazi wakukumana. Sono uyu ndi mwanakazi yura chara. Ndipo ine ndine mwanarumi yura chara. Kwenye uyu wacharichute mwene yura. Mkuona? Sono Yesu wakati. Miremo iyo ine nkuchita na mwemuchitenge. Yohani mtuwa 14:12. Sono dona kwambala kukumanya iwe. Kumanya chara icho iwe waimira apo. Ili panje lingaba suzgo la kunyumba. Ili panyake lingaba la mundu mnyakeso. Panyake iwe warwara. Panyake ndi. Panyake iwe waimiriri apo. Kusoveru wanga waka chinyake. Usange ndicho ichi. Timanyi waka icho chichitikenge. Mkuona? Panyake iwe uyezgerera chinyake. Pari ichi nchichi. Ine nkuchimanya chara. Iwe panyake ungawa gomezga kufikapo. Icho ine nkuchimanya chara. Kweni chihuta wakumanya. Kweni iwe umanyenge kwari iyo wakupalira. Iwe unenesko panji chara. Uchitenge chara ichi. Usange uundi unenesko. Iwe uchimanyenge ichi. Sono wonani. Ichi ndicho chipulikano chinu chikwenera kuchita. Kasi ime mungate mauli kwiza kuno. Sono usange munyake wakugomezga huku mkwananga. Iwe ufike kuno. Ndipo umtore murwari uyu. Ufike sokuno na kuzaka watora banyake wose ba iwo. Ntewura usange imwe muchitenge chara ichi. Ntewura imwe muleke kundisuska ine. Mkuona? Sono ulevesika kuno mlangosi. Miniti imo sapera. Sono ine ndirije chakuyoya. Ndirije karikose za iwe. Iwe ndiwe waka mwanakazi wa imirira apo. Sono usange fumi Yesu Kristu mwana wa chihuta. Mwena uyo ine nda kuzigira mwabaiboro. Wakalaiza kuti iyo waza mkizasu mwamazuwa kwa umaliro na kujifumbura iyo yeka muuzari wa mzimu wake. Ngati ndi umumbingo kukulira, ngati uu kufumira kumuntu. Tawa yose kufumira kumarundi kuiza mchanya mumirezi mpaka kumutu. Ndipo mutu ndi umutu wa tupi. Ndipo tupi riri kupangika kufumapapokare kumpingo wa kudanga. Kukulanga ncheura muichi mkusinta wakura mpaka sono. Uu waendera mkurunjisikika, kutuvisikika na ubabatizo wa mzimu tuwa. Sono ndi mutu Kristu kufikanga kutupi. Tupi la Kristu. Iyo ndi yumoze mwene uye okumanya. Okulane kumanya chara kutebeta. Pafupu waka na mutu wane. Kweni iyo ndi yumoze mwene uye okumanya. Ndicho chifukwa iyo ndi mazgu. Ine ndine mazgu chara. Ine ndine muntu. Kweni ime mkuona. Iyo wakugiriska nchito tupi iri. Chifukwa iyo wakafua kuti watuviske tupi iri. Makuti iyo waligiriska nchito iri. Na kupereka cha wanangwa. Kwa na waka na penipapo mkusindagia, nteura mzi mtuwa ukutora gao. Nteura usange iyo warongo sorenge panji kukupalira iwe icho iwe wachita. Icho iwe wakukwapano. Panji chinyake cha kukwasikana na iwe. Iwe uko mezgenge ichi. Lipo guru uli gomezgenge chimozimozi, mgromba kutifumu ipereke ichi. Sono ine nkutora mzi muriwose munu paspa ulamuliro wane kuchindami wachihuta. Sono kazikikani mleke kwenda kwenda. Lavisika kuno kwa kanyingu kachoko. Lavisika kwa ine. Kuma Petros na Yohane baka yoyera. Baka jumbanga pachipata. Muka yoyero kanyake. Tegeres gani waka kuicho ine nkiyoya. Mkuona? Yesu waka mfumba manakazi mafumbo kachoko. Ditorele ine maji. Wona? Ine nda karangu parazga chindu uchimozi mozi. Badada baka nituma ine kuno ku Baton Lodge. Ine ndiri kuno. Badada wakati iwo waka kumbanga kutiba yendere kusamaria, iwo waka karapo, manakazi ndiyo wakawa yumoza wakudanga kuiza kwa iyo. Iwo waka chita anchimanyipiro chimoza chira hapa manakazi. Lipo msumba wose wakarapa, pambano ya mtunduri. Ime mukadangana usange iyo wangamanya kuchita chimozi mozi usikuno. Ime mukadangana wose wambaton lodge wangarapa, ine nkukaika, ime nanga, ine nkukaika nati. Kweni ise tiri mumazuwa ga umariro, apo heni wakurachomene kuruska apo heni ukamanyikwira. Sono kabiro kako, iwo ulikuno kuti upemperereke, uombu nenesko nadi. Dipo iwo kusuzgika na kabiro kachigoromiro, usange uombu nenesko kweza mchanya wako lako. Ichipera chara kweni pari mnyake uyo iwe ukumpemperera. Uyu ndi mwana, dipo mwana uyu walina suzgo pachigoromiro. Dipo aka ndi kabiro kachigoromiro cha mwana, muri chakumera mchigoromiro. Kasi iwe ukugomeze kutichihuta wa mchezgenge iyo nayo. Katahuro ako karimu wako lako, ako iwe wakwezi ya mchanya kwa chihuta, ngati ndi ukabone. Leka kuchikaika ichi sono, ruta ukavike katahuro ako pa mwana. Leka kukaika na mtima wako wose. Chihuta wachezgenge mose mwaviri na kumpangani imwe wa msuma. Kasi iwe ungachita ichi, njahura iwe rutanga, ndipo fumu iwe nawe.
We are strangers too. Do you believe?
Kasi muriwuri imwe, ise tukumanyana chara na teso. Kasi imwe mkugomezga, icho nchimanyipiro. Sono lizgu ndakuti, wererani kumazgu, mkukumanya chara iwe, iyo wakukumanya. Usange iyo wandi palirenge ine chinyake za iwe. Nteura iwe ugomezenge kuti icho mazgu awo ine ndayowoya gaza mkukozgeka. Uko ndi, uko mkukozgeka kwa ichi. Mkuona, ine nanguti iyo wachita ichi. Uko mkuchima. Sono usange uchimi ukuiza pa kukwanirisikika. Ipo iyo wayowoya. Pulikani ichi. Iwe ulinakawiri ukakuru kakuchuruka churuka ako iwe ukusuzgeka nako. Kuchuruka churuka. Ndipo iwe ulina chakutupa. Ndipo chakutupa chiriparundi lako. Uo mbunenesko. Asindi nteura, sono kasi iwe ukugomezga, nteura rutanga kutuwa yako, ndipo ugomezge. Ndipo umo iwe wagomezgera, ndimo ichi chivirenge kwa iwe. Kasi muliuri, ine nkukumanya chara iwe, kweni chivuta wakukumanya iwe. Kasi iwe ukugomezga chivuta wangamanya kundipalira ine masuzgo yako, lavisika kwa ine. Iwe ulina masuzgo, kweni iwe waimirira pano chifukwa cha mnyakeso. Ndipo ndi mwene uyo wakadereka na iwe. Uyo ndi mnumuna wako. Uo mbunenesko. Sono kasi iwe ukugomezga kutichivuta wangamanya kundipalira ine icho uchikumsuzga mnumuna wako. Kasi iwe uchipokererenge ichi. Iyo walina suzgo la mtima. Uo mbunenesko. Kasi iwe ukugomezga kuti iyo wachizigenge sono. Ipo kwa kulingana na chipulikano chako. Vichitike nteula kwa iwe. Zanga dona. Kasi uli makora. Usange chihute wangamanya kundipalira ine ilondi suzgo lako. Panyake icho iwe wachita. Panyake chinyake. Kasi chikupangisenge iwe kugomezga. Iwe ukumanya kuti ine ndine. Ine kukumanya chara iwe. Uu ukua ukariro wake kujimanyisika iyo yeka mwa ine. Kwa kulingana na mazwa au iyo wakalaizga. Iwe ukugomezga icho. Iwe ndiwe mnyake. Iwe ulina masuzgo ngati ndi mwanakazi pa msingu uu ungamanya kuwa nao. Kweni ringaliro lako likuru lilipa mnyakeso. Kumbiro lako kwa chihuta, iwe ukupenja chihuta kwa iwewe kachara. Kweni ukupenjera mnyakeso. Uyu ndi mwanarumi, ndi mfumu wako. Ndipo iyo walina suzgo la mtima. Kasi iwe kugomezga kuti iyo wa chihuta wa mchizgenge iyo. rutanga gomezga ichi ndipo umo iwe wagomezgera nteora ichi ndimo chichi tikirenge kwa iwe sono onane uparazge wose u panyengo ira apo inenda parazganga ichi kwali ichi chikaba chinthuri vandu batatu panje banai bajumphapo sono ine ngutondeka kuimirira pano mukuona onane kulurose waka likuoneka mbungu kuzingirizika mkati muno mukuona yesu wakati ngongono zikafumamo maine ndipo senge mwanakazi moza kukwasika cha kufuara chake kukafumishika ngongono maiyo ndipo iyo mwana wachuta kuliuli na ine wakwananga wakumboleka na uchizi wake iyo wakati vindu hivyo ine nguchita na mwe mchitenge vinandi kurusika ichi imwe mchitenge ine nkumanya King James wakuti yikuru kwenu sange imwe mutorenge kutandawuzira kwa pakudanga wakati inandi kurusika iyi imwe mchitenge pakabavye uyo wakachite yikuru iyo wakahusika wakufwa ndipo iyo wakaimisika chirengiwa ndipo wakachita chirichose kweni iyo wakati inandi kurusika iyi imwe mchitenge chifuwa ine nkuruta kwa dada taru uchiza mkundiwona chara ine kweni imwe mza mkundiwona ine pakuti ine wanani ine wakuimirira mtu moza ine ndiza mkuba na imwe nanga ndi mwa imwe teura ndi mundu chara uyu ndi Kristu ine ngewa ya ichi kuti ndi jichanga muskendeka pachoko waka kuti ndi jiwerezge sondeka iwe ukuruta kufika pa msingu nyake mpaka para pajumba kanyengo kuti ndi para imwe muri kuchanya uko chara panyake pasi pano chara ndi pakatikati kasi mbalinga vakuchipulikiska icho ine nkumanya imwe mukanangana kuti mukupulikiska ine nkuchita na neso asi imwe mkamanyanga kuti valembi wa mabuku na waprofeti ndi vandu wa vinjeru chomene kasi mbalinga wakumanya icho kasi mbalinga wakabirengapo zawiri ya mkopa mlembi mkuru wankani za mchingerezi imwe mkumanya wakalemba kuli mbwiwi ya kuzura na ndopa kufuma kumisemba ya Emanueli wakati walemba nyimbo ira kasi imwe mkapulika icho chikachitika kwa iyo ine nkaimirira mpipete mwadindirake kare vivi chara iyo wakayeze kuti wajikome ndipo wakabire mumuronga. Kasi mbalinga wakapulikapo za Stephen Foster walikupeleka kwa Amerika nyimbo za kupeka ziwe mechomene. Iyo wakabanayo iye mumutu kwenye mumtima chara. Nyango ili yose para ukubirizi wa mwizira iyo. Iyo wakamanyanga kulemba nyimbo. Kwenye para ukubirizi ukati wa mleka iyo. Iyo wakamanyanga chara chakuti wachite na yoyeka. Ndipo iyo wakatimbani zikanga. Iyo wakabanga ngati warowera. Ndipo pamaliro para iyo wakati wayamba kukama mkubirizgi. Iyo nteura wakamchema wanchito. Ndipo wakatora dezara. Ndipo wakajikoma. Umbu nenesko. Mlafisiani Elia mprofeti. Iyo wakaruta kumtunda kura. Ndipo wakachema moto kufuma kuchanya. Wakachema vura kufuma kuchanya pazuwa la kudanga. Ndipo wakajara kuchanya. Ndipo wakachita vyose vira. Ndipo para ukubirizgi wakati wamleka iyo. Iyo wakaruta kumapopa. Ndipo wakakumba kutiwafwe. Ndipo chuhuta wakamsanga iyo pakati pajumba mazuwa makumiganai. Wakamuguza kufuma kumumpanji. Asimbu nenesko? Mlavisikani John na mprofeti. Wakati wapeleka utenga wake iyo wakaruta ndipo wakaya kakara pasi papiri. Wakamlomba chuhuta wamzomereze kuti iyo wafwe. Zomerezi gani mtevetuini warute mumtende? Bandu wakupulikisika chara ichi. Chara. Imwe mkupulikisika chara. Nesi ine ningamanya kuchirongo sora chara ichi. Panji mundu miyake. Imwe munga murongo sora chara chihuta. Chihuta wakumanyikwa na kafukufuku wa science chara. Chihuta wakumanyikwa mwachipulikano. Ise tikumugomezga iyo. Kasi imwe munga murongo sora uli. Kasi ichi chingawaso uli chipulikano nteura. Ise tikumumanya chihuta mwachipulikano. Mpingo uza mkumanya chara kutokatoka na kufuka. Ndiposo kusuzgika na kuyezgeka. Uo ukayezga kuziska uo utenga. Iyo wakuchita. Njobeyane yikufuma kubandu chara. Labisa kuno dona. Inyaruiro. Mwanakazi wabenekerereka kunyifwa. Chihuta kuiza chara kumwanakazi penpapo nteura. Ine nkumanya kuona. Kasi ime mkuona chara mdima kulendera kumzingirizga iyo. Iyo wafwenge munenasiko wose wa mcharu. Kuno kalechomeni chara iwe wakatula chituzi chachinyake ngati icho. Ndipa kashitolira ichi kunyumba. Iyo walinachizgezi chifipa kulendelanga pafupi na iyo. Iyo wali na mfwiri wa nyifwa. Donari Choko likawapo na operation. Ndipo mwoperation iyi, iwo wakampanga chifukwa cha kansa. Ndipo sono iyo wali na masuzgo. Mitindi yose ya inya, vya kusuzga waka. Chindi chimoza iwe wafoka chumene, ndipo wonga imirira chara. Chindi chinyake chakuti mshituziro mkufuma mafira. Sono iwe ungamanya kuona kuti ine nkwewo yapo waka chinyake chara. Ukuona? Umbu nenesko. Kweni dona dokotara wakayezga. Ine nkumuonga iyo paichi. Kweni iyo wakawamuviri. Kweni chihuta ndi mchiriski. Iwe wakati ufwenge mwanteura. Iyo wakachita chirichose icho wakainera kuchita. Kasi iwe kugomezga. Zangakuno minuti waka imoza. na kutumika uko ukapika kwa ine na chiwute mwene kongono zose kuchitikira ukaboni na mungero mwene uya walimuno sono mkawonekero kalawe la moto ine nkuchisuska chibanda ichi chikutora umoyo umanakazi uyu muzina la Yesu Kristu. Amen. Rutanga Gomezga sono na vyose ivyo vili mwa iwe Gomezga iwe wali na suzgo ilo likukoma vandu vanande kuruskari nyake lirose suzgo la mtima iwe wakuti iye ndiyo ntenda ya nambara wanu kwenye ndiyo chara iye bwana kwa nanga ndiyo ntenda ya kudanga ya chigomezgo kasi iwe kugomeza kuti iyo ngwa magomekezgeko kuchiza suzgo la mtima ilo na kukupanga iwe makora ntewura rutanga gomezga ichi chihuta wakutumbike iwe iwe ukanangana chiwute wangamanya kuchizga suzo lako la msana na kukupanga iwe makora. Kasi iwe kugomezga ichi na mtima wako wose. Rutanga gomezga ichi mlongosi. Uone icho chichiti genge kwa iwe. Iwe uwenge makora. Kupanya marundi na suzo la mtima. Kwenye iwe kugomezga kutichiwute wangamanya kukupanga iwe makora. Na mtima wako wose. Iwe upo kererenge ichi. Kwa kulingana na umo iwe wagomezgera. Ndimo ichi chiverenge kwa iwe. Sono rutanga, gomezga ichi na mtima wako wose. Ndipo chihuta wakupangenge iwe makora. Iwe nawe ulinasuzgo la msana. Kasi iwe gomeza kuti Yesu Kristu wangamanya kukupanga iwe makora. Rutanga sono gomezga ichi na mtima wako wose. Ine nenga kuchizga chara iwe. Wona. Suzgo rakuwa kuchiruka chiruka. Diposo marundi kakupanya. Kasi iwe kugomeza kuti chihuta wangakupanga iwe wa msuma kukuchizga iwe. Kasi iwe ukupokerera ichi, rutanga, ndipo gomezga ichi mwanteura. Chikukupangesika iwe kuwa maso nyingo zinandi, kukosomora. Kwene chivuta ukuchizga asima. Kasi iwe kugomezga ichi, kasi iwe kugomezga iyo kukupanga iwe makora sono. Chivuta ukutumbike iwe, yewo, chifukwa cha chipulikano chako. Kasi usange ini ndire kenge kuyo yapo nangandilizgu kwa iwe. Kuvika waka maukugane pa iwe. Kasi iwe ugomezgenge, zanga kuno. Ine nkuvika maukugane pa iwe mzina la Yesu Kristu. Ndipo nkromba kuti kupanya marundi kukuleke iwe. Uku kukuruta.
Come sister. You believe?
Zanga. Zanga mlongosi. Kasi iwe ugomezga. Inya, icho nchiweme. Nchewara iwe urutanga ukargi chakuja chako chamise. Ndipo ntumbo yako iwe nge makora. Suzgo likuru na msana uwa kara ukusuzga iwe nyingu itari. Rutanga gomezganga iwe wa. Rutanga gomezganga iwe ukarenge makora. Lipo chivuta wakuchiterenge ichi iwe. Amen. Ndicho ichi. Fumu ikutumbike iwe mbali. Amen. Shuga ndikantu chara kutichivuta wachizge. Iyo wangamanya kukachizga aga. Kasi iwe gomezga ichi. Vire makora. Pokerera ichi. Lipo rutanga mugomezge iyo sono na mtima wako wose. Iwe nawe ulinayo mdopa zako. Kasi iwe kugomeza kutichihuta wanga kupanga iwe makora. Rutanga gomeza iwe na mtima wako wose. Ndipo uwenge makora. Iwe ukumgomeza iyo waka kuchizga kare iwe parayira ikakukora iwe. Iyo wakachita. Suzgo la banakazi. Suzgo la mtima. Iwe kugomeza ichi. Rutanga gomeza ichi. Chizgika mzina la Yesu. Iwe kugomeza kutichihuta wanga chizga msana wako. Umsongona uu. Wakutumbike iwe. Rutanga wakamtazi. Ine nguchizga chara, ine nga chizga chara, ine ndine mchiriski chara. Kasi iwe ukanangana vichi para iyo wangu yaoya za msana wake. Kasi iwe kugomezga wako uwe nge makora na oso. Vili makora, rutanga waka gomezga ichi manteura. Rutanga waka ukugomezga ichi na mtima wako ose. Wakoso nawe, kasi iwe kugomezga kutichivuta waku chizgenge iwe. Rutanga gomezga ichi na mtima wako ose. Chivuta waperekenge usange iwe. Iwe ukwenera kugomezga ichi na ngauri. Kasi iwe kugomeza kutichivuta waku chizgenge na weso. Vili makora, chivuta kutumbike iwe. Rutanga waka ndipo gomezga na mtima wako ose. Zaninge bwana. Kadondo katuwa kakare kakomboto kirapasi. Kupimika kwa icho kungamanya kurungora matenda la shuga. Kasi iwe kugomezga, iyo kuchizgenge iwe. Tieni seturute kumpinjika kuti katoleko ndopa. Na chipulikano mzina la Yesu Kristu, ngromba kuti iyo wachizgike. Amen. Chihuta kutumbike iwe mbale. Gomezga na mtima wako wose. Kasi iwe kugomezga, kasi mkutuhuli mwanyake imwe mkuru ili sono. Kasi imwe mkugomezga na mtima yini yose. Kuti Yesu Kristu ndi mwenye lapera, mairo, mahyaunu na nyengo zose. Kasi imwe mkugomezga icho. Kasi kulihuli kudera rabo mairi. Dona lichoko la karapasi apu. Kundalaviska ini. Likusuzgika na suzgo la wana kazi. Kasi iwe kugomeza kutichivuta waku chizgenge iwe. Wavara waka chikoti chichoko cha blue. Vile makora. Gomeza sono. Yesu Kristu waku kuchizga iwe. Ichi nchipusu waka manteura. Donald Choko la karanganira kunyuma kwako sisilifipa. Iyo wakati, yewo imwe fumu, chunyake chikamkuza iyo. Iyo wakachimanya chara kutikasi chira chikabachivichi. Suzgo la chituziro la kuleka iwe, wakaranganira kwenye kura, kunyuma nkanira kwa dona la kuchizgika kwa sonosono. Usange iwe kugomeza na mtimo wako wose pene papo dona. Iwe kugomeza, vile makora. Kwezi wakulako usange iwe kukumba kupokerera ichi. Chivuta wakukuchizga iwe. Kasi nchichi na uyu pasi apa, mwenyake walimu muno. Kunyuma uku muguru, sono umanchindi zeneko. Kusazgeka chara, wanani, matenda aga gaye ndenge kufuma mwimoza kuruta mwami yake. Kasi nchichi imwe buwana, mundu mchekuru uyu wakaramu mpando uyu. Kasi iwe kukomezga, kasi iwe kukomezga chivute wangamanya kukuchizga iwe. Upanya marundi, dipo iwe uli na chikoso. Iwe kukomezga kutichivute wangamanya kuchizga icho. Iwe kukomezga, vili makora, iwe wangamanya kupokerera icho iwe wangurumba. Usange iwe ungagomezga. Kasi iwe kukanangana vichi dona wakara kufupi na manarumi. Kasi iwe kugomezga na weso. Kasi iwe kugomezga. Kasi iwe kugomezga chivute wangamanya kundipalira ine ilondisizgo lako. Iwe kukara kutarichomene na ine. Mugomezga waka sono iyo. Kasi iwe kugomezga ine nda kupalira iwe unenesko. Jeura sizgo lako la kuchimbira kwa ndopa likirenge. Iwe ukugomezga ichi. Iwe wangukwezga mchanya wako lako na weso. Iwe wayezganga kumlibikiska iyo. Kasi iwe kugomezga chivute wangandipalira ine ilondi. Iwe wanguwa muweme chomene pakumovira iyo. Sona chivute wawenge muweme pakukovira iwe. Iwe ulina suzgo la uzimu ilo la kara kusuzga iwe. Usange uwa mbunenesko. Yendesika wakulako wangati nteula. Ilo li malenge sono. Iyo wakulichizga iri. Kasi mbalinga wa kugomezga. Kasi mbalinga wa imwe wa awomba Kristu chara. Valina malengaliro waka kuti Yesu Kristu walimuno sono. Awanga kumba kuti vayimirie sono vayowoye. Yesu inanga kumba kuti ndijimbanyisike nda mwene ngati wa kwananga. Kasi imwe mundi gokerenge ine kusa kwananga zani. Imiridani pa marundiginu. Chivuta mtumbikani imwe Bwana. Chivuta mtumbikani imwe. 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 Icho ndi. Chivuta mtumbikani imwe. 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 Ichi. Iyo wakumuonani imwe. Iyo wakulemba zinalinu para imwe mkuchita icho. Kutera kuno kuchanya imirirani yo yani. Fumi Yesu, ine ngukumba kuti, ine ngukumba kumanyisikika, ine ngukumba rusungu kumoyewane. Chivuta mtumbikani imwe Bwana, ine ngukumba rusungu fumi Yesu. Kasi iwe ukuona chara bwezi, kutindiyo walimuno, chivuta kutumbike iwe mnyamata mchoko. Chivuta kutumbike iwe, chivuta kutumbike iwe donari choko. Ichi nchindi chikuru iwe uli kuchitapo. Sono mwenye keso mwene uyo wandachitepo ichi waimiriri wa yawoye. Ine ngukumba kumanyisikika fumi Yesu. Ine ngujirongora ndamwene usikuno. Iyo mwene uyo wawulirenge kwa nanga kwake, wapo kerenge rusungu. Iyo mwene uyo wakubisa uheni wake, wachitenge makora chara. Uchitenge iwe pamaso lake, chivuta wakutumbike iwe dona. Ine ngukumba, chivuta wa mtumbikani imwe. Enya, nipafumu yu mtumbikani imwe. Chivuta wa mtumbikani imwe Bwana. Chivuta wakutumbike iwe dona. Fumu yu mtumbikani imwe. Imwe mkuti, kasi icho chikungana mlaka rikose, pakati katipanyifu na umoyo, iyi ndiyo mpambano. Kasi imwe mkuwona uwapo wake pano. Kasi imwe mkuwona uu. Kasi imwe mkuupulika uu. Wanani, imwe mkuwona uu kuteweta. Uyu ndiyo. Ichi nadi ndicho iyo wakayoya kutuwachitenge. Kasi imwe mkugomezga ichi. Mnyake wakuti, ine kukumba kujimanyisika nda mwine ngati wakwananga fumu. Imwe mudigokere ine za kwananga zane sono. Usange imwe murikare chimirire wezgani waka wakulinu. Banyake wa imwe mumpepete mwavipupa kwezgani. Chivuta mtumbikani imwe. Chivuta mtumbikani imwe. Mnyakesa wakuti, mchipinda cha mchanya kudera kunyuma wakuti. Ine kukumba kujimanyisika nda mwene fumi Yesu. Ine nkuromba rusungu sikuno uvapo winu wa uchivuta. Kukomezganga kuti, chivuta mwene uyo waza mkundi Yeruzga ine uvapo wake ulimuno sono. Iyo wakumanya kuti iyo wakuyoya kumtima wane na kundiparira ine ndananga. Ine kukumba kujimirira na kuyoya ine ndananga. Ine kuzomera ine ndananga. Imwe mkundi suska ine mumtima wane. Ichi ndicho chifukwa ine nanguleke skera pempero la pamzere. Chivuta wa mtumbikani imwe, chivuta wa mtumbikani imwe. Kasi imwe mukanangana kuti ine nangulekeskerachi ichi, ine nangulekeska ichi chifuwa ine kamanya kuti ichi chichitikenge. Sono valimo vanyake muno, munga imirira chara imwe. Imirirani ndipo myowoye chinyake chikuyowoya kumtima winu, imwe mananga. Chivuta wa mtumbikani imwe Bwana, chivuta wa mtumbikani imwe, chivuta wa mtumbikani imwe, chivuta wa mtumbikani imwe. Ine ndananga, mnigokere ine fumu. Ine ngujimanyisika nda mwene. Ine nguhimirira fumu pa wapo winu. Ine ngumanya imwe mulimuno. Ine imwe mkwenera kuwa muno. imwe mkayoya ichi cha chiwenge chi chindu imwe mkamanya kuchita. Sono ine pakuwa ine nkuona chimanyikwiro, ndipo ine nkumanya ichi cha rongosoreka kuti ichi chikwenera kuwa chimanyikwiro cha zuva iri. Ine nkulipulika lizu ilo likandichemera ine kukungana muka. Ndine pano fumu, ine nkuchigomezika chimanyikwiro, ine nkulipulika lizu. Lizu likiyoya kwa imwe sono, ngana mukani owa kumbininika, ngana mukani. O nyenyezi ya kuingisuka, ngana mukani, o imwe machimbizikira kuwaro, ngana mukani usikuno, kasi imwe mungana mkenge chara, yimirirani waka ndipo miwoye, ine nkujimanyisika ndeka ngati kukwananga, ngromba chisungusungu, kasi imwe mchitenge ichi, mnyakeso, chivuta wakutumbike iwe dona, chivuta wakutumbike iwe kuchanya uko msepuka, usange ine nda mjumpani imwe, iyo wangachita chara, chivuta wakutumbike iwe dona, icho nchwe mechomene, icho nchwe mechomene. Mnyakeso, sungirirani waka, ine ngukumba kurutirirapo pachoko waka, chifuwa ine ndichari kupulika kunyekezgeka pachoko muno, wanane. Mnyakeso, chivuto kutumbike iwe dona, ii ndiyo ntowa ya kuchitraichi, ndi mochiriri. Mnyakeso, ine kukumba kuti ndijamanyisike ndeka, nyamuka waka weka, ndipo yowoye ine nananga. Ine nkupemba chisungusungu, asimu mchitenge ichi, Marubiru wanganira pambele ise ndarutirire kundhazi. Nyamukani ndipo miyowoye, ine ngukumba kuti ndi jimanyisi kendeka fumi Yesu. Chivuto kutumbike iwe donari choko. Ime mkumanya, panyake pambele imwe mwandafike kunyumba. Kweni nyengwe inyake panji inyake kuza mkuba chinyake icho chiza mkupimba chisiko chino. Panyake mlenje unyake dokutara waza mkwiza, ndipo waza mkupulikizi ya kugunda kwa mtima winu kukwerera mchanya kuokolinu. Palija chinyakeso chingamanya uchitika. Ntaura imwe muza mkupulika mpepo za kuzizira za nyifwa zikuyandama pachisiko chino. Imwe muza mkukumbukira icho machita. Kumbukirani, iwo vanga msungani imwe pasi chomene chara. Iwo vanga chita chirichose chara kwa imwe. Chivuto wakalaizga, ine ndiza mkumusikaniso imwe pazuba la umaliro. Wanani, iyo mwene uyo wakupulika masugane na kukomezi ya pa iyo mwene uyo wakandituma ine walina umoyo wa mjiraira. Ndipoza mkufika kucheruzgo chara. Kweni wajumba kufuma kunyifwa kuruta kumoyo. Munyake wasisite icho usange iyo wangafiska. Yesu Kristu wakayoya ichi. Iyo mwene uyo wakupulikana. Mwene uyo wakupulikiska masugane na kukomezi ya pa mwene uyo wakandituma ine walina umoyo wa mjiraira. Waza mkunjira wa mcheruzgo chara. Mkususkika. Kweni wajumba kufuma kunyifwa kuruta kumoyo. Chifukwa iyo wakomezi ya pamwana imuaza pera wakutemweka mwana wa chivuta. Mwene uyo chivuta wakamuhuska virimika vikuziviri vya juhapo. Ndipo ngwa moyo muno usikuno. Kulongora wakariro wake wa chivuka chake. Kasi vangavapo munyake wa imirire. Paratamara munyake wakuti. Ine ngukumba kupokerera ichi. Ine ngukumba kumpokerera iyo. Chivuta wakutumbike. Chivuta wakutumbike iwe. Ichi nchwe mechomene donari choko. Ichi nchi ndu cha kuzirwa. Ine ngukumba kuti iwe uone. Ine ngabaonapo bandu bakwiza kuguwa muno masubaga jumpa. Bandu bakizanga, bakasumbanga skwiti, kugungura nanga yumoza na munyake mumpepete. Kweni kasi imwe mkawona kugomezgeka pankope za bantuvara. Iwo wanakazi bachisungwana, nanga ndipara nkati ndabasuska iwo pakudumula sisirao. Kuchitanga vya kuchipakapaka na vya kuchipakapaka vira na sisira kudumura baka imirira waka chimozi mozi. Ine ndine wakwa nanga. Mundelengele rusungu ine chuta. Izo ndi mbeu za vikika apo. Kumberuka ukabalira pa iyi, ndipo izi zikamanya. Chivuta wa mtumbikani imwe, tiendi sendamiske miti yitu sono. Ine ngukumba wakugomeza waliyose munu mwene uyo wa imirira pafuki na muntiyura wangu imirira. Vika wakulako pa muntiyura, asimuchitenge mwene uyo wangu imirira. Iwo wangu imirira pafuki na iwe. Usange iwe ndiwe mkristu, vika wakulako pa iyo, pa mlongosi, mbare. Ine nguvika wakulane pa iwe sono, ine ndipe mperenge.
Heavenly Father,
badada mulikuchanya, balimu munu wene au sikunu au awo wakumugomezgani imwe. Mbeo zinyake zikawa mtowa imwe mkuti viyuni vikiza na kusora zose. Zinyake zikawa pamaribwe na muminga na mumitunguja. Kwene zinyake zikawa mudongori weme la vundira. Ndipo wapo winu kwa munu usikunu wapangisika bandu vanandi kukolo usikunu kuti imwe ndimwe mwana wa chivuta. Kuti imwe muliva moyo miraira. Ndipo imwe muli kupangana chifuwa imwe muliva moyo nasi tingakara wa moyo. Fumu Yesu iwo wangu kwezika mchanya ndipo wangu imirira ngati ndipa kaboni kuti iwo wangu mgomezgani imwe. Sonu fumu ine nkumanya imwe muza mkuba imirira iwo pazuvalira. Perekani ichi fumu ine nkupereka kwa imwe muzina la Yesu Kristu. Ngromba iwo warute kumpingo uweme ndipo kababatizike mubabatizo wa chikristu. Ngromba ngulomba iwo ntena vakajoinane na guru linyaka liwemera vandu vakugomezga. Ngulomba iwo vasuzikike na mzimu mtuva. Ngulomba iwo vave mphoto za utenga vyakuzirwa mukorona winu pazuvalira. Ndipo sange ine endeza mkwaunaso chara iwo musigaba ichi sazuvalira likuru. Ngulomba ine endeza kawawone iwo pazuvalira ngati ndi mumboni woni kuyoyanga. Kasi imwe mkundikumbukira chara ine kukawa kubato nroji usikura para ine nghaimirira. Perekani ichi wadada, awa mbinu kwizira mzina la Kristo. Apa pali pavikika patazizane bokuwa sila matauro tusikapato tuchoko tuchoko mabuti, matauro, nasaru na maapuroni. Ise tasambizgika mbaiboro kutipaka mtolera Paulo simtuwa tu matauro na maapuroni. Lipo mzimu iheni ikafumangamu muvantu. Sono wadada, ise tukumanya kutindise Paulo simtuwa chara. Kwene imwe mchari chuta mwene yura. Ntawala ine nkromba kuti imwe muperekenge vya kuchitika vya kuyana. Umampapu iye ikugomezgera mkufikapo. Iwa waka mgomeze Paulo sipakuti wakawa Paulo chara. Iwa waka mgomeze Paulo sipakuti imwe mkajimanyisika mweka na Paulo. Sono iwa waka mgomeze chimozi mozi usikuno fumu. Kuti imwe mwamanyisikika pakatipitu usikuno. Ndipo zivalimoza ise tiyo yenge. Mlembi imoza wakati paliranga ise kuti, Israeli waka paulendo kuluta kucharo cha pangano. Ndipo nyanja iskwesi ikabajandizga mtowa, kuti iwo valeke kufika kucharo cha pangano. Mlembi waka yowoya kuti, chivuta wakalabisi kapasi kuzira mlawi la moto, na maso kawukari pale ilo likaindanga pachanya pa Israeli. Ili likabagurumutizga, likavika mchidima bambula kugomezga, ndipo kungweruka ku Israeli. Ndipo para nyanja iskwesi ira ikati ya jandizga ntowa, iyi ikachitamanta, ndipo ikajizingira kunyuma, ndipo Israeli wakayambukira kucharo cha pangano pa maro gomizo. Fumu chivuta labesikani pasu sikuno kuizira mndopa za Yesu Kristu mwanawino. Apo ine nkuvika mauko gane pa matauro aga. Para iwa wagamu kuvikika pa matupi gabaruari. Ngromba mzimtu wa fumu ukalavisike pa mnjiura. Nipo ngromba ndenda ikafumemu ma iyo. Nipo ngromba kuti iwa vayambuke na kunjira mucharu chira cha umoyo uwemi na cha kukora. Kuti baiboro likati. Pachanya pa vindu vyose kuti iwo baka kumbisiska kuti ise tingamanya kuchita makora mu moyo uweme. Perekani ichi fumu, ine nkukatuma iwo mzina la Yesu Kristu. Amen. Sono wapo wake ulimuno, tieni seti msope waka iyo mnyimbo za kunowa. Kasi mungaimba iyo makora ngati ntheura. Sange imwe murutenge sono kwezgani wokulino. Tieni ise yetimirire sono kwezaniso mawokulino. Waliyose waimbe mumzimu sono utenga wakucheka nadi. Tieni timsope iyo pa maso gake, iyo wakutemwa kusope kanga. Sono tieni ti ngungute iye, ini ninga sano apo imwe mukshantheura ine ngukumba imwe mkorane chasa na munyake myowoye chiwuta kutumbike we mwina ntowa chiwuta kutumbike iwe mwina ntowa mwantheura ise tiri mosa munyake na munyake Methodist na Baptist Presbyterian Pentecost mose koranane chasa imosa na munyake chiwuta kutumbike iwe mwina ntowa ichi ndicho ise tiri ba mwina ntowa munda chiwuta kutumbike iwe mwina ntowa chiwuta kutumbike iwe munda sono tieni tipeke mamoko gitu tieni tsindamiske miti itu makujiyura mukuromba kuruwa chara mlenje Sunday School mkawonekero kanyake ipanji inyake ine nkupulika wawapo wa chihuta nkanira mumtimawane chinonono waka chomene kwa ine kutindifumepo usikuno muntwa wa inyake ine nkuona mzimu mtuwa ngu kukondoreskeka usikuno ine nkugomeza tzamkuwa na msonkano ukuru machero kuona ngabando wa kwiza kwa Kristu ime onani mnyake wakazizu wa chifuwa icho ine na nkuchemera bandu kuguwa chara ine nkulindiziga mpaka ndirongozikeke danga kutindipange ichi mkuona ine nkugomeza kuti wali yose uyongukwezika mawoko gake panji wangu imirira ine ndire na chigomeza kuti imwe machero mamkusangika mumpingo uweme torani marogini mpakatikati papa kugomeza apo ise imetuitu nja kusindamisikika ndifumbenge mliska kuti wize kuno kunhazi usange iyo wanga kwaniska kuti watifumiske chihuta wa mtumbikani imwe sono na mituitu na mitima itu ya kusindamisikika pamaso pa chihuta.